ประเทศฝรั่งเศสนะครับอาจารย์จันทจิราจะมานำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์นะครับผลงานวิจัยของอาจารย์ชื่อกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจา FTA นะครับเป็นเปเปอร์หนึ่งในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำ FTA เปเปอร์นี้อาจารย์จันทจิราเขียนร่วมกับดร.ชาติชายเชษสุมนจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเปเปอร์ของอาจารย์จันทจิราก็สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บสัมมนาของคณะนะครับ www.econ.tu.ac.th/seminar นะครับแล้วก็มีเปเปอร์อาจารย์อยู่ที่ชื่อบทความท่านที่สองนะครับที่จะมานำเสนอเปเปอร์ในวันนี้คือรองศาสตราจารย์ดร.ธรรมวิทย์เทิดอุดมธรรมครับอาจารย์ธรรมวิทย์จบการศึกษาปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์จบปริญญาเอกคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันนะครับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์ธรรมวิทย์คือ Political Economy of Trade Protection นะครับเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการว่าด้วยนโยบายปกป้องทางการค้านะครับวันนี้เปเปอร์อาจารย์ธรรมวิทย์จะนำเสนอก่อนนะครับอาจารย์ธรรมวิทย์จะให้ภาพกว้างนะครับอาจารย์ธรรมวิทย์ทำงานวิจัยอยู่ในปัจจุบันโดยได้คุณจากสำนักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัยนะครับสปว.อาจารย์กำลังเขียนเปเปอร์เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วย FTA นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าจะเสร็จประมาณช่วงกลางปีใช่ไหมครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์ทวีก็จะนำเสนอองค์ความรู้เบื้องต้นจากที่อาจารย์ได้อ่านได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปพูดคุยกับผู้คนในขั้นตอนของการกำหนดนโยบายหลากหลายนะครับมาชิมลางพรีเซนต์ในเวทีนี้ให้ท่านได้วิพากษ์วิจารณ์กันก่อนนะครับอาจารย์ธรรมวิทย์จะให้ภาพใหญ่ๆนะครับเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบาย FTA ว่าผลกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในเศรษฐกิจไทยมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเรื่อง FTA ด้านไหนอย่างไรบ้างนะครับการแบ่งสรรผลประโยชน์ของนโยบาย FTA เป็นยังไงนะครับอาจารย์จะเน้นไปที่3ประเทศใช่ไหมครับที่การศึกษาคือออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับส่วนอาจารย์จันทจิราบทความของอาจารย์เป็นการศึกษาวิจัยกฎหมายระหว่างประเทศนะครับกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับในเรื่องของขั้นตอนการทำ FTA นะครับว่ามีกระบวนการในการตรวจสอบและตรวจดูฝ่ายบริหารเวลาจะได้เริ่มเจรจาต่อรอง FTA ยังไงนะครับประเทศที่อาจารย์จันทจิราศึกษาก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสนะครับผมขออนุญาตให้อาจารย์ธรรมวิทย์เริ่มก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องภาพใหญ่และอาจารย์จันทจิราจะมาคุยกับเราจะเสนอองค์ความรู้ว่าจากการศึกษาเปรียบเทียบทั้ง4ประเทศแล้วเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยเขามีกลไกในการตรวจสอบฝ่ายบริหารยังไงอาจารย์ในเปเปอร์อาจารย์มีข้อเสนอว่ารัฐบาลไทยควรปฏิรูปเชิงสถาบันอย่างไรนะครับผมได้ตกลงกับท่านทั้งสองแล้วก็คิดว่าจะให้ท่านนำเสนอเปเปอร์ละประมาณ 30-40 นาทีนะครับแล้วพออาจารย์ทวิทย์พูดเสร็จก็ถามรอบแรกถึงเปเปอร์อาจารย์ก่อนแล้วก็เป็นอาจารย์ชนทัศน์จิรานะครับอีก 30-40 นาทีแล้วก็ทักถามรอบสองแล้วก็สุดท้ายเราจะมาอภิปรายรวมนะครับแล้วก็อาจารย์ต้องตอบคำถามที่ยังค้างๆอยู่ผมขอเชิญอาจารย์ธรรมวิทย์ก่อนครับ
ขอบคุณครับท่านอาจารย์ปกป้องผมทำวิจัยเรื่องนี้นะฮะด้วยความคิดว่าสนใจว่าในแง่ของการกำหนดนโยบาย FTA ของไทยนี่นะฮะมีกระบวนการการกำหนดอย่างไรหรือว่ามีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอย่างไรนะครับคล้ายๆว่าเป็นความสนใจส่วนตัวและเลยต้องขอบคุณสกว.ที่ให้เงินสนับสนุนแต่ว่าผมยังทำไม่เสร็จนะครับยังต้องยอมรับว่ายังอยู่ในระหว่างการวิจัยและก็ผมก็คิดว่าจะเป็นการดีถ้าได้รับข้อเสนอแนะต่องานวิจัยนี้ในที่ประชุมนี้แห่งนี้นะครับหัวข้อที่ผมอยากจะนำเสนอในที่นี้ก็คือว่าผมอยากจะพูดถึงประเด็นที่ผมอยากจะศึกษาแล้วแน่นอนผมก็อยากจะพูดถึงแนวคิดที่ต้องพูดถึงแนวคิดของเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยว่าด้วยนโยบายการค้าเพราะว่าคำว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองค่อนข้างจะเป็นคำที่กว้างนะครับแต่ละสำนักเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะผมก็อยากจะเสนอมุมมองว่าสำนักที่ผมยึดถือเนี่ยคิดกันยังไงนะครับเสร็จแล้วก็จะตามดูข้อมูล FTA ไทยออสเตรเลียอาเซียนจีนและก็ไทยญี่ปุ่นซึ่งเป็น FTA 3ฉบับที่ค่อนข้างจะมีการพูดถึงและก็มีผลกระทบ มากก็หน่อยส่วน FTA ฉบับอื่นเช่นไทยอินเดียก็ดีหรือไทยบาเรนก็ดีก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายส่วนไทยสหรัฐก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับก็มีการพูดกันมากเพราะนั้นผมก็เลยจำกัดตัวเองจะพูดถึง3ฉบับนี้พอเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะเป็นการตอบประเด็นคำถามที่ผมตั้งโจทย์ไว้นะครับประเด็นที่ผมอยากจะทำความเข้าใจในการศึกษานี้ก็คือว่าผมอยากจะเข้าใจว่ากระบวนการกำหนดนโยบายแค่ปีของไทยนี้มันเป็นยังไงทำไมรัฐบาลเราจึงเลือกที่จะดำเนินนโยบาย FTA แบบสวิสภาคีแทนที่จะเป็นแบบเดินหน้าเข้าภาคีหรือจะเป็นแบบภูมิภาคนิยมก็ตามนะฮะเราไม่เลือกอย่างนั้นนะฮะเราเลือก FTA แล้วผมก็อยากศึกษาว่าบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆมีต่อการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ของไทยอย่างไรนะครับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ในการมองนโยบายเอฟทีเอนี่นะครับก็อาจจะจิตถือแนวคิดที่ว่ามันเป็นสินค้าสาธารณะอันหนึ่งคือนโยบายเมื่อกำหนดออกมาแล้วก็เปรียบเสมือนสินค้าสาธารณะคือมันสามารถที่จะให้อรรถประโยชน์เชิงบวกแก่ประชาชนบางกลุ่มขณะเดียวกันให้อรรถประโยชน์เชิงลบแก่ประชาชนกลุ่มอื่นตัวอย่างนะครับอย่างเอฟทีเอไทยออสเตรเลียที่ตกลงเซ็นสัญญากันไปนโยบายดังกล่าวก็จะมีอัตราประโยชน์เชิงบวกแก่อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นต้นก็ส่งออกได้เยอะนะครับแต่มีอัตราประโยชน์เชิงลบคือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความหวั่นวิตกว่าการลดภาษีการนำเข้านมผงมันเนยนมผงขาดมันเนยนะครับทำให้ราคาของนมที่ขายในประเทศไทยนมสดที่ขายในประเทศไทยลดลงนะอันนี้ก็จะกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าคิดก็คืออันนี้จะเป็นรายงานการวิจัยของอาจารย์รังสรรค์เมื่อปี2532อาจารย์รังสรรค์ได้เขียนไว้ว่าการผลิตนโยบายเศรษฐกิจซึ่งก็นโยบายการค้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจนี่นะครับมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการผูกขาดในตลาดนโยบายเพื่อที่จะเป็นการแย่งชิงค่าเช่าจากการผูกขาดอันนี้ก็คือพูดง่ายๆผมก็พยายามที่จะไหว้ครูก่อนนะครับพูดถึงแนวคิดที่อาจารย์หลายๆท่านที่เคยทำไว้ว่าก็ได้เสนอแง่มุมอย่างไรมาก่อนบรมครูอีกท่านหนึ่งที่ผมยึดเป็นหลักคือโรเบิร์ตอีบาวินสอนอยู่ที่วิสคอนซินแมดิสันที่ผมเรียนมาเนี่ยนะครับอาจารย์เขาก็บอกว่าในการวิเคราะห์นโยบายการค้านี่นะครับมันอาจจะใช้ได้สองวิธีใหญ่ๆคือวิธีแรกคือการกรอบการวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตัวคือมองในแง่ว่าการกำหนดนโยบายการค้าเช่นเอฟทีเอก็ตามเนี่ยผู้กำหนดนโยบายหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบายล้วนแต่คำนึงประโยชน์เศรษฐกิจที่ตนจะได้นโยบายจากนโยบายดังกล่าวก็คือดูว่าเอฟทีเอนั้นเป็นผลดีผลเสียต่อรายได้ฐานะของตนเองถ้าหากว่าเป็นผลดีตัวเองก็จะสนับสนุนถ้าเป็นผลเสียกับฐานะเศรษฐกิจของตนก็จะคัดค้านนี่เป็นแนวคิดอันแรกนะครับแนวคิดติดปักอีกแนวหนึ่งก็คือเรียกว่าวิเคราะห์ผลประโยชน์ของสังคมซึ่งจะมองว่าการกำหนดนโยบายจะเป็นการค้าหรือ FTA เนี่ยนะฮะผู้กำหนดนโยบายจะคำนึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญหรือกลุ่มที่คัดมาคัดค้านอาจจะเป็นกลุ่มที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญก็ได้นะฮะในกรณีนี้เช่นเราจะมองว่ากลุ่มที่คัดค้านเกี่ยวกับFTA บางกลุ่มเนี่ยนะฮะอาจจะคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมก็ได้เป็นการจะคำนึงถึงอันนี้อัน กรอบทั้งสองกรอบนี้นะครับถ้าหากว่ายึดถือตามแนวคิดของอาจารย์โรเบิร์ตบราวินนี่นะฮะก็คือว่าเราก็น่าจะใช้สองกรอบนี้ผสมผสานในการวิเคราะห์อาจารย์เองอาจารย์บราวินเมื่อวิเคราะห์นโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาก็ใช้กรอบแนวคิดสองแนวนี้ผสมผสานกันนะครับถ้ามาดูดอฟิกซึ่งเป็นอาจารย์ฝรั่งอีกคนหนึ่งก็เขาก็วิเคราะห์นโยบายการค้านี่นะครับว่าเมื่อเราวิเคราะห์ว่านโยบายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ก็จะต้องมีการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และด้านอุปทานของสินค้าก็คืออุปสงค์ของนโยบายกับด้านอุปทานของนโยบายในด้านอุปสงค์ก็โดยทั่วไปในวงการนักเศรษฐศาสตร์ก็จะคำนึงถึงอรรถประโยชน์ของประชาชนบุคคลที่ได้รับจากนโยบายต่างๆและนอกจากนี้ขึ้นมาระดับหนึ่งก็จะเป็นการรวมอรรถประโยชน์ของประชาชนบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้นเป็นกลุ่มผลประโยชน์และก็พรรคการเมืองนะฮะอันนี้เป็นด้านอุปสงค์นะส่วนในด้านอุปทานก็จะเป็นก็จะศึกษาด้านอรรถประโยชน์ของผู้กำหนดนโยบายการค้าคือฝ่ายที่เป็นรัฐบาลและก็อีกประเด็นคือโครงสร้างทางสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางการค้านะครับอันนี้ก็จะทำเป็นรูปกราฟได้คือด้านบน2กล่องก็เริ่มต้นจากอรรถประโยชน์ของประชาชนบุคคลมารวมกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ส่วนด้านที่เป็นอุปทานก็เป็นอรรถประโยชน์ของผู้กำหนดนโยบายซึ่งก็คือรัฐบาลแล้วก็มีโครงสร้างทางสถาบันซึ่งอาจจะเป็นด้านกฎหมายต่างๆนะฮะกฎเกณฑ์ต่างๆนะฮะที่จะเป็นด้านอุปทานอันนี้ก็จะอุปสงค์และอุปทานก็จะเป็นตัวที่จะกำหนดดุลยภาพของตลาดผลประโยชน์ตลาดของนโยบายการค้าอันนี้เป็นกรอบการวิเคราะห์ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาก็จะใช้กันอย่างกว้างขวางนะฮะเรียกว่ามีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากและมีผลงานทางวิชาการในการวิเคราะห์นโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาด้วยวิธีการวิเคราะห์อย่างนี้เป็นจำนวนมากนะครับในขณะเดียวกันในประเทศไทยก็อาจารย์รังสรรค์ก็ในปี2532ก็มีการเขียนตำราเล่มหนึ่งพูดถึงกระบวนการการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของไทยซึ่งก็แบ่งด้านอุปทานของนโยบายเศรษฐกิจไทยและก็อุปสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมกลุ่มปัจจัยขึ้นมาอีก2กลุ่มคือโครงสร้างสมดุลของระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบทุนนิยมโลกแยกออกมาให้ชัดเจนออกจากอุปทานและอุปสงค์กล่าวได้ว่างานของอาจารย์รังสรรค์กับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันก็มีแนวใกล้เคียงกันนะฮะอย่างที่อาจารย์ปกป้องแนะนำว่าผมตอนทำเรื่องที่คนไปเยอะเอกอาจารย์บาวิ่งผมก็เขียนเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายการปกป้องทางการค้านี่นะครับผมก็อ้างอิงงานของอาจารย์รังสรรค์พอสมควรอาจารย์ฝรั่งก็นี่ดูคล้ายๆกันออกความคิดก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้เราอยากจะผมอยากจะลงไปพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายการค้าซึ่งนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาก็จะทำเป็นแบบจำลองเพื่อจะอธิบายว่าปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดให้มีการกำหนดนโยบายการค้าออกมานะฮะอันแรกแต่จำลองกลุ่มผลประโยชน์ก็คือเขามีข้อสรุปอยู่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตน้อยรายมักจะประสบความสำเร็จในการเรียกร้องการคุ้มครองอุตสาหกรรมของตนเองเพราะว่ารวมตัวกันง่ายแก้ปัญหาเรื่องฟรีไรเดอร์ฟรีไรเดอร์หมายถึงพวกตีตัวฟรีนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อสรุปจากแบบจำลองกลุ่มผลประโยชน์อันนี้ผมก็จะเป็นการเรียบเรียงมาจากงานของอาจารย์โรเบิร์ตบาวินในปี1985นะครับส่วนแบบจำลองเครื่องบวกเลขนะครับเป็นแบบจำลองที่2นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่า อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานเยอะๆมีฐานเสียงเยอะๆเนี่ยก็มักจะได้รับการคุ้มครองเช่นภาษาอเมริกาก็คืออุตสาหกรรมเสื้อผ้านะครับสิ่งทอที่ใช้แรงงานเยอะๆก็จะมีการติดกันทางการค้ามีการใช้มาตรการสารพัดเพื่อที่จะช่วยคุ้มครองจากกำลังนั้นนะครับส่วนการจำลองสถานภาพเดิมเนี่ยอันนี้ก็รัฐบาลก็จะมีคล้ายๆว่ามีแนวคิดที่ต้องการทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่ชักจดนะคือไม่อยากจะให้ประชาชนหรือว่าภาคการผลิตต้องมาปรับตัวไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฐานะเศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆอันนี้ก็จำเริญสถานภาพเดิมเนี่ยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวคิดของกลุ่มที่เรียกว่า social concern approach ได้นะส่วนแบบจำลองความคิดเพื่อความเท่าเทียมคือรัฐบาลไม่ต้องการให้ผู้มีรายได้ต่ำได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือไม่ได้รับผลกระทบที่เสียหายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดแบบ social concern approach หรือว่าแนวคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมของสังคมเป็นที่ตั้งนะครับอันนี้ทีนี้มาดู FTA ของไทย FTAไทยออสเตรเลียนะครับเท่าที่ผมพยายามตามประวัติความเป็นมานิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วมันริเริ่มโดยฝ่ายออสเตรเลียฝ่ายออสเตรเลียเนี่ยความจริงตั้งใจที่จะมีทำ FTA ลักษณะนี้มาหลายปีแล้วนะฮะมีการศึกษามีอะไรตั้งแต่จอห์นฮาวเวิร์ดพอได้ขึ้นเป็นรัฐบาลก็ประกาศเลยว่าเขาอยากจะทำอันนี้เพื่อจะใช้คำว่าเขาใช้คำว่ารีบาลานซ์นะฮะนโยบายของเขาประเทศไทยนะครับก็ใช้คำว่าทางรัฐบาลติดต่อมาและที่ติดตามดูนะฮะในช่วงปลายของรัฐบาลชวนคือ2543ในช่วงนั้นออสเตรเลียก็จะเซ็นสัญญากับสิงคโปร์อะไรเนี่ยนะทีนี้คณศ.ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับมีการประชุมครั้งแรกในรัฐบาลทักษิณในวันที่16มีนาคม2541ในช่วงนั้นเนี่ยนะก็อันที่จริงในช่วงต้นของรัฐบาลทักษิณในกุมภาก็ดีมีนาก็ดีรัฐบาลทักษิณยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง FTA เท่าไหร่นะครับมีนักวิชาการของญี่ปุ่นตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมครั้งแรกนี้แหละที่ทำให้รัฐบาลทักษิณเริ่มคิดเรื่อง FTA นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีมติให้ศึกษาร่วมกับประเทศออสเตรเลียถึงความเป็นไปได้ที่จะตั้ง FTA กับออสเตรเลียแล้วก็เริ่มเจรจาวันที่ในวันที่30พฤษภาเมื่อวันที่นายกทักษิณเยือนออสเตรเลียความจริงก่อนที่จะเยือนออสเตรเลียถ้าใครติดตามข่าวจะเห็นว่าเดือนเมษายนของปี2545ประธานของบริษัท GM ที่ประจำอยู่ประเทศไทยก็กับเอกอัครราชทูตของออสเตรเลียก็ไปพบรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นคือคุณสุริยะแล้วเร่งรัดว่าให้กระทรวงพาณิชย์พยายามเริ่มทำเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะก่อนที่คุณนายกทักษิณจะไปเยือนออสเตรเลียนะครับคือฝ่ายอุตสาหกรรมได้จดเข้ามาล็อบบี้เพื่อที่จะให้มีการเซ็นสัญญานี้ให้เร็วหน่อยนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการเจรจาและมีการลงนามในวันที่11พฤษภาคือลงนามเทียร์กับออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีผลใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม48ถ้าผมพยายามจะติดตามอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับตลอดจนถึงการไปสัมภาษณ์ความจริงในแง่ของสินค้าเกษตรนมและโคเนื้อเนี่ยเนื่องจากว่าใน FTA นี้ได้มีการกำหนดให้ลดภาษีนำเข้านมนะโดยเฉพาะนมผงขาดมันเนยนะครับซึ่งถ้าเอานมผงขาดมันเนยมา1ตันก็จะผสมแล้วเป็นนมได้10ตันอะไรนี่นะราคาก็จะถูกในอดุลวังตางซึ่งผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์ คุณอดุลมันตานด้วยนี่นะครับแล้วก็ดูรายงานวิจัยเขาบอกว่าความเห็นเขาคือว่าการทำความตกลงเอฟทีเอกับออสเตรเลียรัฐบาลไทยไม่ได้หารือหรือฟังเสียงคัดค้านของเกษตรกรก็คือหมายถึงเกษตรกรโคนมนี่นะครับแล้วก็เห็นว่าการลดภาษีนำเข้านมผงผักมันเลยเนี่ยจะมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเกษตรกรโคนมเนี่ยได้คัดค้านผ่านทั้งนายกทักษิณทั้งสถานทูตออสเตรเลียและถวายฎีกาแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางสมเด็จพระเทพนี่นะครับก็ไม่มีผลนะครับการเซ็นสัญญาก็คงเหมือนดังที่เขาเจรจาตกลงกันไปผมมองแล้วตรงนี้ถือว่าไทยมีความเลี้ยงโคนม 20,000 กว่าลายนะถ้า 20,000 กว่าลายเนี่ยอธิบายในแง่ที่ว่าจะรวมกลุ่มกันเพื่อจะไปล็อบบี้ให้นโยบายเป็นประโยชน์กับตัวเองนี่คงจะยากเพราะมันรวมตัวกันยากเหมือนกันนะ 20,000 กว่าลายคือทฤษฎีของกลุ่มผลประโยชน์จะอธิบายอย่างว่าถ้าว่ามีผู้ที่คือมีสมาชิกในสากลนั้นๆเยอะๆเนี่ยนะการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันถ้ามีต้นทุนที่สูงเพราะนั้นปัญหาถึงที่ว่าฟรีไรเดอร์ตีตัวฟรีเพราะว่าคือถึงตัวเองถ้าสมมติว่านะฮะถ้าสมมติว่าไม่มีการลดภาษีการนำเข้านมเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทุกคนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแต่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ขยันขันแข็งที่จะมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะรับวิให้รัฐบาลไทยด้วยนะครับไม่ลดภาษีนำเข้านมผงขาดมันเลยจากออสเตรเลียเนี่ยเกษตรกรที่ขยันขันแข็งที่จะมาร่วมรับวิมีไม่มากนะนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีพลังไม่มากนะก็รัฐบาลไทยก็เลย อย่างที่ทราบดีคือไม่ได้รับฟังเสียงคัดค้านนี้นะครับแต่ว่าถ้ามาดูสากลรถยนต์กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เราก็เป็นที่ทราบอยู่ว่ามีไม่มากนะนะครับ อย่างเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในประมาณเดือนเมษาก็ร่วมกับประธานบริษัทGMก็เข้าพบนายสุริยะนะเพื่อให้กระทรวงสากลเร่งผลักดันให้กระทรวงพาณิชย์สรุปแผนเกี่ยวกับจัดตั้งเขตเสรีออสเตรเลียโดยอันนี้ก็เสียงเรียกร้องเกี่ยวกับกรรมรถยนต์ก็จะดังหน่อยนะได้รับการพิจารณามากหน่อยอันนี้เท่าที่ในความเข้าใจผมนะครับในเรื่องของรัฐสภาเป็นที่ทราบดีว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ารัฐบาลไทยในอดีตไม่ได้นำข้อตกลงเรื่องตีเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยให้ผลว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2540ไม่ได้บังคับให้ต้องนำเข้าอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ท่านต่อไปก็จันทิราจะช่วยกรุณาให้รายละเอียดคนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าที่ผมติดตามดูนะฮะอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภาแล้วก็สวหลายท่านอย่างเช่นอาจารย์จรอุ้งภากรก็พยายามที่จะขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลง FTA ตลอดจนพยายามจะคัดค้านการลงนามความตกลงการค้าเสรีกับออสเตรเลียแต่เท่าที่ทราบก็คือว่าคงไม่มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับเสียงของวุฒิสมาชิกเหล่านี้ก็ไม่มีผลนะไม่มีผลอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองนะครับทีนี้สิบห้านาทีเพราะว่าต้องมีเรื่องนิดหน่อยFTA ไทยออสเตรเลียนะฮะคือภายหลังจากการทำข้อตกลงผมก็พยายามดูข้อมูลมีเฉพาะปี48นะครับว่าการนำข้าวมีเพิ่มขึ้นมากนะครับแต่พอปี49การนำข้าวมูลค่าการนำข้าวก็ติดลบนะฮะไม่ได้เพิ่มส่วนการส่งออกก็ขยายตัวได้ดี เหมือนเดิมอันนี้เป็นภาพรวมแต่ทีนี้ถ้ามาดูรถยนต์ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าได้รับประโยชน์จากข้อตกลงอันนี้ทำไมได้รับข้อตกลงจากนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวเลขโชว์นิดหนึ่งครับรถยนต์เนี่ยมีการส่งออกไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะความจริงในปี46ก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาเนี่ยการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบไปออสเตรเลียก็เพิ่มขึ้นเกือบ 65% หลังจากที่เซ็นสัญญาในปี48ก็เพิ่มขึ้น 65% ในปี49ก็เพิ่ม 15% อันผมเข้าใจว่านะครับถึงไม่มี FTA ผมเชื่อว่าการส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลียก็เพิ่มนะผมเชื่อว่ามันจะส่งออกเพิ่มการเซ็นสัญญาไทยออสเตรเลียอาจจะมีผลทำให้การส่งออกนั้นไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าของออสเตรเลียแต่ผมเชื่อได้ว่าการส่งออกแม้ก็เพิ่มนะแม้จะไม่มี FTA ไทยออสเตรเลียถ้าดูข้อมูลย้อนหลังไปนะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่ามีผู้ที่มาใช้ผิดที่ในการที่ว่าถ้าไปส่งสินค้าจากประเทศไทยไปออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องมาขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยหมวด87นะครับก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์นั่นนะก็พบว่ามีการใช้กันแบบ 100% ตัวนี้บอกว่าถ้าดูคอลัมน์สุดท้ายรวมการส่งออกทั้งหมดอัตราการใช้เสร็จ108อันนี้เป็นการคำนวณตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่จริงๆก็คือใช้สูงมากนะรวม 100% ส่วนหมวด84ก็จะเป็นพวกเครื่องจักรเครื่องจักรกลอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้ก็ใช้เยอะเหมือนการส่งออกเยอะที่ใช้เยอะหน่อยนะครับพวกเข้าใจว่าของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ปลานี่ก็ส่วนมากเป็นพวกกุ้งอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เพียงแต่ต้องการมาแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ใช้สิทธิลดภาษีตามข้อตกลงนี้เต็มที่นะเต็มที่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่อันนี้เรื่องไทยออสเตรเลียผมก็จะใช้หนังสั้นๆนะฮะอาเซียนจีนอาเซียนจีนเนี่ยความจริงจีนเป็นคนรุ่นเริ่มนะอยากจะให้แต่จีนเขาสนใจจะคุยกับอาเซียนเป็นทั้งกลุ่มนะไม่ใช่ว่ากับประเทศไทยกลุ่มเดียวแล้วก็อาเซียนจีนก็ลงนามความร่วมมือในปี45โดยมีสิ่งที่เรียกว่า Early Harvest โปรแกรมคือให้มีการลดภาษีในส่วนที่เร็วหน่อยนะฮะก็พิกัด 01-08 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม47แต่ว่าไทยเนี่ยซึ่งในฐานะหัวหน้าทีมงานเจรจาของกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศนี่นะฮะได้เจรจาขอเปิดเร็วกว่าเขาสัก3เดือนนะคือโดยเริ่มให้ลดตั้งแต่1ตุลาคม46คือแค่ว่าเสนอให้ประเทศไทยเปิดเร็วกว่าประเทศอาเซียนอื่นๆอีก9ประเทศนี้ประมาณ3เดือนแล้วก็อาเซียนจีนเริ่มลดภาษีสินค้าปกติตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม48ซึ่งประมาณ 5,000 รายการนี่นะครับอันนี้ก็เล่าคร่าวๆนะครับเท่าที่ผมพยายามตามอ่านก็พบว่าในเรื่องจีนนี่ก็เกษตรกรก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นสาพันธ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกก็ไปร้องเรียนประธานคณะกรรมการการเกษตรสากลของวุฒิสภานะครับให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของข้อตกลง FTA กับประเทศต่างๆคือช่วงนั้นเขาได้รับผลกระทบที่ว่าจีนเขาหยุดนำข้าวผลไม้ไทยทำให้ราคาลำไยและทุเรียนตกต่ำในปี46นะครับเข้าใจว่าข้อสังเกตที่อยากจะนำเสนอข้อมูลตรงนี้ก็คือว่าการเซ็นสัญญาไทยFTA ไทยเนี่ยทุกฉบับไม่ค่อยมีการเปิดเผยรายละเอียดเท่าที่ควรนะครับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะเกษตรกรนี่นะครับก็จะไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะฮะก็อยากจะรู้ว่าไอ้ตกลงกับเขาอย่างไรมานะครับสำหรับเรื่อง ถ้าเปรียบไทยจีนภายหลังการตกลงนะครับคือประมาณปี48 49นี่ก็เป็นธรรมดาดุลการค้าเราก็ขาดดุลนะครับมีมูลค่าการนำเข้าก็เพิ่มขึ้นในปี48ก็ 3-6% นะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่เห็นประเด็นที่เด่นชัดนะแต่ว่าอยากจะพูดถึงก็มีการใช้สิทธิลดภาษีเงินหมวด0708นะฮะในปี48อันนี้ขอนำเสนอข้อมูลเฉพาะ48เพราะปี49มีข้อมูลไม่ครบทั้งปีนะครับ07ก็เป็นพวกผัก08ก็เป็นผลไม้ถ้าดูคอลัมน์สุดท้ายและอัตราการใช้สิทธิก็หมวด07คือผักกับผลไม้นี่ก็ใช้สิทธิ์กันเต็มที่ในการส่งออกไปจีนนะครับเพราะนั้นผู้ส่งออกผักและผลไม้ก็ได้ประโยชน์จากข้อตกลงอันนี้นะครับอันนี้ผมเรียกว่าทีไทยจีนนี่ก็รายละเอียดในอุตสาหกรรมอื่นก็ยังมีไม่มากนักนะฮะผมต้องขออนุญาตผ่านไปก่อนนะครับสำหรับAPA EPA นะครับโทษนะไม่ต้องเรียก EPA เป็นไม่ต่าง EPA คำว่าคือของญี่ปุ่นนี่นะฮะเราเรียกว่าเข้าใจว่าเราเรียกว่า EPA นะครับเอกคมคือ F มันเป็น FPAนะฮะผมผิดตรงนี้จริงๆ EPA คือเขาเรียกว่าJT EPA นะเขาตัวย่อเขา JT EPA EPA ทางญี่ปุ่นนี่นะครับก็คือ FPA นั่นเอง FPA จะบวกกับมีการให้ความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมืออยู่9ด้านนะครับฉบับนี้นะเอฟพีเอนี้ก็ฝ่ายไทยเป็นผู้ที่เริ่มคือนายกทักษิณก็กระตือรือร้นทีมงานของท่านก็กระตือรือร้นที่จะเซ็นกับญี่ปุ่นนะครับก็มีการประชุมคณะทำงานในช่วงปี45-46แล้วก็เจรจากันช่วงปี47-48แล้วก็นายกทั้งสองก็ประกาศว่ามีความตกลงในหลักการเมื่อวันที่1 กันยา 2548นะครับต่อมาก็เป็นที่ทราบดีว่าในมีการรัฐประหารนะครับแล้วก็รัฐบาลใหม่ได้นำเสนอให้มีการประชุมประชาพิจารณาที่จุฬานะแต่เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าการประชาพิจารณ์ที่ผมตั้งเครื่องหมายไฟชาร์มาร์กไว้ก็เพราะว่าจากที่ผมไปร่วมสังเกตการแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นของหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายของกลุ่ม FTA Watch พอจะบอกได้ว่าการประชาพิจารณ์เมื่อวันที่22 ธันวาคม 49นั้นรูปแบบและเนื้อหาอาจจะไม่ถือว่าเป็นประชาพิจารณ์เพราะว่าไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาข้อตกลงที่ละเอียดนะครับแล้วการประชุมก็รวบรัดนะฮะเพียงครึ่งวันคือแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อมีการประชุมประชาพิจารณ์นี้นะฮะก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของข้อตกลงแม้คำเดียวนะก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นคำชี้แจงของฝ่ายทีมงานของผู้คณะผู้เจรจานะครับคุณพี่แง่เขาไม่ยอมให้มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นในเนื้อหาสาระของข้อตกลงซึ่งในฐานะซึ่งผมไปสังเกตการณ์เนี่ยผมก็มีความเห็นเหมือนกับกลุ่ม FTA Watch นะครับว่าจริงๆแล้วไม่ถูกประชาพิจารณ์จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วน่าจะเรียกว่าการชี้แจงข้อตกลง FTA ไทยญี่ปุ่นมากกว่าเป็นการชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลมากกว่านะครับการรับฟังความเห็นนั้นก็เพียงแต่รับฟังแต่ว่าไม่มีผลใดๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับและเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2550ก็มีการนำเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แต่ถ้าผู้ติดตามข่าวก็ไม่มีการลงมตินะครับอันนี้ก็จะคงจะต้องติดตามกันต่อไปEPA นะอันนี้ฉบับ EPA ไทยญี่ปุ่นไทยแกะไทยเสือนี่นะครับผมในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้ผมก็มองว่าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยก็คงจะได้ประโยชน์นะครับวันนั้นก็ได้มาชี้แจงแต่ว่าโควต้าปีแรกที่ปลอดภาษีก็เพียง 4,000 ตันในขณะที่กล้วยกิโลกรัมหนึ่งก็9บาทก็คงไม่กี่ล้านนะครับถ้าที่ดูแต่ว่าก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงผู้ปลูกกล้วยหอมนะฮะที่เพชรบุรีแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงอันนี้เข้าใจว่าฝ่ายไทยคงได้ประโยชน์คนมากกาบน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายส่วนภาคอุตสาหกรรมที่เข้าใจว่าญี่ปุ่นได้ประโยชน์ถ้าที่อ่านจากคำชี้แจงของกระทรวงต่างประเทศก็ดีที่ผมไปสัมภาษณ์ก็ดีนะครับสินค้าเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กก็มีการยกเลิกภาษีทันทีสำหรับรายการที่ไม่มีการผลิตในประเทศผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กนะครับตอนที่เจรจากันก็สถาบันเหล็กก็มีส่วนเข้าไปช่วยประสานให้มีการปฏิบัติงานระหว่างภาคเอกชนของไทยกับภาคเอกชนของญี่ปุ่นเพื่อที่จะให้ข้อตกลงนี้เป็นไปได้เพราะว่าภาคเอกชนของไทยที่เกิดผู้ผลิตเหล็กเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่อยากจะให้ลดภาษีนำเข้าเหล็กจากญี่ปุ่นในวันที่มีการประชาพิจารณ์ผู้แทนของกลุ่มเหล็กก็ออกไปพูดในลักษณะที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักที่มีการลดภาษีนำเข้าเหล็กอันนี้ก็เข้าใจนะส่วนชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นโอเอียนคือที่ชิ้นส่วนที่นำไปประกอบเป็นรถนะฮะคือชิ้นส่วนเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีคุณภาพนะไม่ใช่เป็นชิ้นส่วนที่เอามาซ่อมแซมในภายหลังนี่นะครับแต่เป็นชิ้นส่วนที่เอาไปประกอบเป็นรถยนต์เลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีการลดภาษีนำเข้านะฮะก็มีการกำหนดเป็นรายการซึ่งก็จะไม่ให้กระทบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยบ้างนั้นก็คือการปริมาณคือกระทบบ้างไม่กระทบบ้างนะครับที่ไปสัมภาษณ์ทางผู้สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็คงทราบดีว่าในข้อตกลงไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมก็คงได้ประโยชน์ก็เมื่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงเมื่อวันที่15เดือนมกราที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าก็มีสมุดสมาคมเช่นอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่เยือกแข็งขายเพื่อส่งออกน้ำตาลทรายมันสำปะหลังนะครับสิ่งทออะไรสารพัดนะครับก็เดินหลังให้รัฐบาลเซ็นสัญญาคือถ้าดูแลผู้ผลิตจะจำนวนมากนะสนับสนุนนะครับส่วนผู้ผลิตเหล็กกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็รู้ว่ามีการปรับปรุงครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเสียงค้านสำหรับ EPA ไทยญี่ปุ่นหรือ FTA ไทยญี่ปุ่นเนี่ยจากกลุ่ม FTA Watch หรือกลุ่มองค์กรภาคเอกชนซึ่งประเด็นที่เขาพูดถึงก็คือว่าการที่ให้จดปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพที่มีตามธรรมชาติการลดภาษีนำเข้าสินค้าขยะของเสียอันตรายตลอดจนอย่างเงี้ยที่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อจับลงอย่างเพียงพอนะครับอันนี้ก็คงเป็นกลุ่มที่ผมสังเกตคือสำหรับ FTA ไทยญี่ปุ่นนะต้องยอมรับเลยว่ามีพวกกลุ่มนี้ที่ยืนหยัดคัดค้านนะครับจะไม่เหมือนไทยออสเตรเลียไทยออสเตรเลียมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโคนี่ออกมาคัดค้านนะครับแต่ว่าใน FTA ไทยญี่ปุ่นนี้ปรากฏว่าผู้ผลิตที่จะออกมาคัดค้านไม่มุ่งทบนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่ากลุ่มเลือกและก็กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นี่นะครับได้แค่ว่ามีการเจรจาปรนีประนอมกันไปนะ ผมที่จะที่ญี่ปุ่นก็จะได้ประโยชน์นะก็ทีนี้ผมก็เมื่อติดตามข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับขออนุญาตอีก5นาทีหรือ10นาทีครับผมก็เลยจะตอบประเด็นคำถามของผมเร็วว่าไทยมีกระบวนการเจรจาอย่างไรคือกระบวนการตัดสินใจของข้าราชการและรัฐบาลไทยนี่นะครับโดยหลักของตำรับตำราในวงการนี้ในสื่อสารการเมืองนี้เขาก็บอกว่าโดยรัฐบาลเนี่ยมันจะทำหน้าที่แบบสองแบบคือว่าอาจจะเป็นอินเตอร์เมียรี่คือเป็นตัวการที่ประสานผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆเพียงเพื่อรักษาอำนาจของตนเองหรืออีกแบบหนึ่งคือออโตโนมีมีความอิสระในการกำหนดนโยบายต่อจากการกดดันของกลุ่มผลประโยชน์ใช่ผมฟันธงรัฐบาลไทยและข้าราชการไทยก็น่าจะเป็นแบบอินเตอร์เมียรี่ไหมครับใช่ผมฟันธงนะเพราะว่าอะไรผลก็คือว่าในการประชุมก่อนที่จะไปเจรจาโดยทั่วไปก็จะมีการเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมปรึกษาเลยแต่ว่าการเชิญภาคเอกชนที่เข้ามาปรึกษาเลยอาจจะมีลักษณะที่ไม่สมมาตรคือว่าผู้ถือรายใหญ่ก็จะมีโอกาสเข้าพบมีโอกาสเสนอข้อที่เห็นได้เยอะเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมใหญ่ก็จะมีโอกาสเข้าไปเสนอแต่ถ้าเป็นเกษตรกรก็อาจจะเสียงไม่ดังหรือว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอบแทรกคุยไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูจะคิดดูนะครับคือโครงสร้างข้างล่างเนี่ยเขามีแบ่งข้าราชการออกเป็นทีมงานคือคณะเจรจาคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการเจรจาจะทำเกิดเป็นการเสรีแล้วก็อนุกรรมการประเมินผลนะครับแล้วก็นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศคนสกนศนี่นะครับเป็นผู้ที่คือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ทราบคือค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีตัวแทนของกระทรวงต่างๆเข้ามาแต่บทบาทหลักนี่อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับฝ่ายเลขาธิการจะอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์มีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการบางท่านเช่นอาจารย์วิสารที่อยู่ในด้านนะครับหรืออาจารย์ที่อยู่ตุลานะฮะบางท่านที่ร่วมอยู่คณศ.เท่าที่ผมได้ไปสัมภาษณ์มาก็คือว่าถ้าบอกว่าจริงๆคณศ.ก็มีบทบาทในระยะแรกๆนะครับในระยะแรกๆอย่างที่นักวิชาการญี่ปุ่นตั้งข้อสังเกตก็คือว่าการประชุมครั้งแรกของรัฐบาลคณศ.ครั้งแรกในปี2044ซึ่งเป็นของรัฐบาลทักษิณนั้นเป็นจุดเริ่มที่ทำให้รัฐบาลตัดสินมาสนใจเรื่องนโยบาย FTA แต่เมื่อมีการเจรจา FTA มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลตัดสินก็จะมองข้ามบทบาทของกนส.เพราะว่ามันเป็นคณะกรรมการที่ใหญ่นะฮะเพราะนั้นในระยะหลังๆนะครับการเจรจา FTA ต่างๆนี้ก็อาจจะไม่ได้นำมาที่อนาคตอย่างมาถึงอาจารย์ในกนส.อันนี้ถ้าที่สัมภาษณ์จะผู้ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกนส.นะครับแต่อย่างไรก็ตามโดยระเบียบราชการแล้วเนี่ยต่อระเบียบของสำนักนายกเนี่ยจะกนส.จะเป็นผู้พิจารณาภาพรวมของ FTA แล้วก็นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีส่วนที่ผมจุดไปที่สภาคือว่านโยบาย FTA ของไทยเนี่ยเมื่อตามกฎหมายนะรัฐบาลกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องนำเสนอต่อรัฐสภาซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สันติราจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามวุฒิสภาในสมัยที่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ไกรศักดิ์ก็ดีคณะกรรมการที่คณะกรรมการการเกษตรก็ดีนะฮะในคณะกรรมการวุฒิสภาด้านการต่างประเทศก็ดีนะฮะเขาก็เข้ามาพยายามเข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดความเห็นแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลเท่าไหร่นักเพราะรัฐบาลไม่ได้ฟังเสียงวุฒิสภาเท่าไหร่นักนะครับ บทบาทของข้าราชการกระทรวงต่างๆก็เป็นที่ทราบดีกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทจำในแง่ การกำหนดนโยบายเรื่องเทียบแต่ในการเจรจาเรื่องไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไทยสหรัฐอเมริกากระทรวงการต่างประเทศก็มีบทบาทเข้ามาเพราะว่าหัวหน้าคณะเจรจามาจากกระทรวงต่างประเทศส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีบทบาทน้อยนิดหน่อยผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้จัดการที่รับผิดชอบเรื่องกองเกษตรระหว่างประเทศนะฮะเกี่ยวกับการระหว่างประเทศของกระทรวงเกษตรเขาบอกว่าข้อเสนอและคำคัดค้านของกระทรวงเกษตรไม่ค่อยมีผลนะครับสวัสดีนี่มีการตีความจากเขาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคือกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีบทบาทในการร่วมเจรจาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมอย่างเช่นไทยญี่ปุ่นก็เป็นที่ทราบอยู่ว่าเข้าอุตสาหกรรมก็ได้ประโยชน์ส่วนที่เสียประโยชน์ก็มีการปฏิบัติหนอมนะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็อาจจะติดต่อสถาบันเหล็กมั่งอะไรมั่งนะฮะเข้ามาร่วมเจรจาปฏิบัติหนอมนะครับกระบวนการเจรจา FTA นี่นะก็มีคนวิจารณ์เยอะความโปร่งใสอันนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับที่ผมติดตามดูไม่ว่าเกษตรกรวุฒิสภาหรือว่าหลายๆฝ่ายที่เป็นองค์กร NGO FTA Watch ก็จะมีเสียงบ่นว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงเท่าที่ควรการมีส่วนร่วมของประชาชนมีลักษณะไร้สมมาตรอันนี้ก็จริงเพราะว่าถ้าที่ดูก็กลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ๆนะครับก็จะมีบทบาทที่ผมสามารถเข้าการกระทรวงเกษตรนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของผู้ผลิตภาคผลิตที่แท้จริงแต่หอการค้าเป็นผู้แทนด้านอุตสาหกรรมอาหารผู้โรงงานนะที่ทำมาแต่ว่าเวลาเขาเชิญรัฐบาลเนี่ยก็จะฟังหอการค้ามากกว่ากระทรวงเกษตรใช่ไหมอันนี้เป็นข้อสังเกตของเขานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะไร้สมมาตรอยู่ส่วนยุทธวิธีขึ้นรถไฟไปตายเอาดาบหน้านี่ก็ต้องเป็นคำที่อาจารย์รังสรรค์เขียนไว้นะฮะก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้มีการทำแผนไว้คือถ้าหากว่าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลียนะครับเขาจะกำหนดนโยบายเรื่องเอฟทีเอมาล่วงหน้าหลายปีเพราะฉะนั้นเขามีเวลาทำวิจัยทำอะไรต่ออะไรก่อนของไทยนี่ก็เนื่องจากว่าค่อนข้างจะเร่งรัดนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างจะก็คือทำวิจัยคือจุฬาจะไปทำวิจัยไปนะครับส่วนยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทยนี้กระทรวงพาณิชย์มีสำนักยุทธศาสตร์การค้านะครับที่จะกำหนดยุทธศาสตร์การค้าตามภาระหน้าที่เมื่อผมมีโอกาสไปพบกับผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าท่านก็พอดีเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ที่ผมทราบคือสำนักนี้ก็เป็นสำนักเล็กๆก็จะไม่มีบุคลากรนะเพราะนั้นยังไม่ค่อยมีบทบาทมากนักนะครับแต่มีคำถามเกี่ยวกับภาพใหญ่ของไทยทั้งในด้านภาคการเกษตรการค้าคือจากการที่ไปสัมภาษณ์กับเช่นตัวอย่างผู้อำนวยการสถาบันเหล็กก็ตามหรือหลายๆท่านก็ท่านก็สังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการวางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตอย่างไรหรือเปล่าก่อนที่จะไปเจรจาการค้าคือว่าเราควรจะให้อุตสาหกรรมเหล็กเติบโตในลักษณะอย่างไรควรจะมีหรือไม่มีนะเราคำถามเหล่านี้ยังไม่มีการคุยกันมาก่อนที่จะไปเจรจาการค้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อวิจารณ์มาจากผู้ที่อยู่ในภาคการผลิตนะครับก็ผมเข้าใจว่าผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเหมือนกันก็คงตั้งคำถามว่าก่อนจะไปเจรจาไทยออสเตรเลียนั้นมีการคิดกันหรือเปล่าว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจะอยู่กันยังไงเราควรจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกันต่อไปอีกหรือเปล่าและจะปรับตัวกันยังไงและพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อวิจารณ์ทีนี้สำหรับประเด็นหนึ่งว่าทำไมรัฐบาลจึงเลือกดำเนินนโยบายเอฟพีเอแบบทวิภาคีถ้าที่ติดตามอ่านงานหลายๆชิ้นนะครับทั้งที่คำสัมภาษณ์และตลอดจนคำ เราใส่ตรงหม่อมปุ๋ยก็ตามก็คงอยู่ในแนวเดียวกันคือว่าประการแรกการเจรจาพระอุปสีตรงกันการค้าโลกอยู่ในภาวะชนะกันขณะเดียวกันตัวปิดไม่สามารถผลักดันการเปิดเสรีการค้าอันนี้นะฮะเป็นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือประเทศคู่แข่งและประเทศคู่ค้าเช่นโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยหรือมาเลเซียก็ตามมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมากขึ้นเราเกรงว่าเราจะเสียเปรียบนะฮะอันนี้คงเข้าทฤษฎีโดมิโนนะครับซึ่งในมีนักเศรษฐศาสตร์ในอเมริกาก็อธิบายกันไว้นะครับบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์เขาอาจจะกำหนดว่าพูดได้ว่ามีลักษณะไร้สมมาตรนะครับคือเสียงของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มองค์กรภาคเอกชนมีน้ำหนักค่อนข้างเห็นน้อยในกระบวนการกำหนดนโยบายแต่เสียงของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นอุตสาหกรรมยางยานยนต์รวมทั้งบริษัทข้ามชาติและกลุ่มผลประโยชน์ที่ใกล้ชิดรัฐบาลอาจจะมีน้ำหนักมากนะฮะในกระบวนการกำหนดนโยบายอันนี้เกิดก็ที่ผมสังเกตนะครับผมก็จบแค่นี้ก่อนครับ
ขอบคุณอาจารย์ธรรมวิทย์ครับก่อนน่าจะให้อาจารย์ชัชชิลานำเสนอนะครับเป็นคำถามจากสองสามคำถามไหมครับเพื่อให้อาจารย์ธรรมวิทย์ได้ตอบอะไรที่ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นอภิปรายเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้รอบหลังจากอาจารย์ชัชชิลาอภิปรายเสร็จนำเสนอเสร็จนะครับมีใครมีคำถามที่จะถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของตัวเปเปอร์ไหมครับเชิญครับ
จริงๆไม่ให้คำถามมานะคะจริงๆมันควรจะอยู่ในช่วงอภิปรายแต่ว่าพอดีมีธุระต้องรีบไปก่อนจะขอใช้เวลาสักห้าตัดตำแหน่งนะคะชื่อสกินประชาสังค่ะทำงานอยู่โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนานะคะก็ได้มีโอกาสติดตามประเด็นเรื่อง FTA มาพอสมควรนะคะจริงๆมีอยู่ประมาณ 5-6 ประเด็นนะคะแต่ว่าอาจจะพูดสรุปสั้นๆแล้วกันแล้วก็เผื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะเป็นข้อสังเกตแล้วก็คอมเมนต์บางส่วนค่ะประเด็นแรกเลยก็คือว่าทางงานศึกษาวิจัยของอาจารย์ในชื่อประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็จริงๆประเด็นเรื่อง FTA เนี่ยก็เป็นประเด็นที่สาธารณชนสนใจนะคะแต่ว่างานศึกษาเท่าที่ฟัง presentation นะคะอาจจะค่อนข้างดูถูกแยกออกจากบริบทเชิงสังคมแล้วก็การเมืองอยู่พอสมควรนะคะอย่างเช่นในเรื่องของจริงๆการทำ FTA เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอยู่ดีเราก็มี FTA ขึ้นมาแต่ว่าจริง FTA เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดของนโยบายเศรษฐกิจการพัฒนาตั้งแต่เรามีแผนพัฒนาฉบับที่1ด้วยซ้ำไปนะ FTA เนี่ยละเลยภาคเกษตรมาโดยตลอดแล้วก็ให้ความสำคัญเพิ่มไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเนี่ยรัฐบาลไทยถึงยอมที่จะแลกเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นคนนมคนเนื้อหรือหอมกระเทียมหรือว่าพืชผักผลไม้เมืองหนาวเนี่ยกับรถยนต์นะอันนี้ก็คือเป็นเติมหนึ่งแล้วก็เมื่อมาผสมกับแนวคิดแบบทักษิณโนบิกก็คือในยุค ของคุณทักษิณเนี่ยซึ่งเป็นทุนนิยมแบบสุดขั้วสุดโต่งนะคะแล้วก็ผสมกับการบริหารจัดการใช้แนวคิดแบบบอสตันโมเดลเข้ามาก็คือว่าจับพวกพืชผลบางชนิดเนี่ยมาในยุค ของกลุ่มที่เป็นด็อกหรือว่ากลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมที่ขั้นขาลงแล้วเนี่ยควรจะกำจัดไปอย่างเดียวนะคะไม่ควรจะอยู่ต่อไปแล้วก็จัดให้พวกสินค้าบางประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นสาที่เราจะต้องสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของการทำนโยบาย FTA ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เป็นบริบทก็คือว่าแนวคิดของข้าราชการแล้วก็ของรัฐไทยจริงๆแล้วตัวคิดว่าตัวข้าราชการแล้วก็รัฐไทยเองเนี่ยไม่ได้เป็นมีแนวคิดที่เป็นกลางหรือว่าอาจจะเป็น intermediary อย่างที่อาจารย์ว่าก็คืออาจจะเห็นแย้งนิดนึงอะค่ะเพราะจริงๆแล้วตัวรัฐไทยเองเนี่ยมีอุดมการณ์ในการพัฒนาที่ชัดเจนก็คือมุ่งไปสู่แนวทางทุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโอเคคุณอาจจะประสานผลประโยชน์ของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มอื่นๆได้เนี่ยแต่ว่า bias เนี่ยมันมีอคติมันมีมันอาจจะเอียงเข้าข้างของกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมนี้พอสมควรนะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองแล้วเนี่ยFTA โดยตัวของมันเองจริงแล้วไม่ใช่เรื่องของการค้าสินค้าอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยจากที่FTA ไทยญี่ปุ่นที่อาจารย์ได้ลองไปฟังประชาพิจารณ์มาก็จะเห็นว่ามีประเด็นในเรื่องของขยะพิษนะคะเรื่องของสิ่งที่อาจจะมีชีวิตอะไรอย่างนี้ด้วยในกรณีของญี่ปุ่น อเมริกาก็มีเรื่องของการลงทุนนะการอนุญาตให้เอกชนฟ้องรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เอาประเด็นเหล่านี้เข้ามาในการพิจารณาเนี่ยแล้วเราพิจารณาแต่เฉพาะประเด็นเรื่องของการค้าขายสินค้าเนี่ยอาจจะทำให้มองบริบทของหรือว่าการวิเคราะห์ FTA ค่อนข้างจะติดเยี่ยวไปพอสมควรนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่สองที่อาจจะหยิบยกขึ้นมานะคะแล้วก็ประเด็นที่สามเนี่ยก็คือว่าคือโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่า FTA เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างมากเลยในพัฒนาการของกระบวนการการมีส่วนร่วมแล้วก็การกำหนดนโยบายหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองของไทยนะคะ ก็คือว่ามันเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างที่จะมากพอสมควรแล้วก็ภาคการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะผ่านกลุ่ม FTA Watch หรือว่าผ่านทางผู้แทนของราษฎรผู้ที่สภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะผลักดันให้ประเด็นนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวก้าวหน้าได้ถ้าเกิดว่าประชาชนโดยรวมในระดับธรรมดานะคะหมายถึงว่าผู้ที่ไม่ได้ประชาชนสาธารณะโดยรวมไม่มีความเข้าใจในประเด็น FTA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะเห็นกระบวนการพัฒนาการของมันก็คือว่าจากออสเตรเลียเนี่ยไทยออสเตรเลียเนี่ยจริงๆแล้วมีกลุ่มเกษตรกรออกมาเรียกร้องใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มเกษตรกรอย่างเดียวแต่ว่ามีสมาชิกวุฒิสภาด้วยมีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนออกมาแถลงข่าวอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยมันก็มีพัฒนาการเรื่อยๆกรณีของไทยอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาคประชาชนหมายถึงว่าองค์กรประชาชนแล้วก็ประชาชนท่านอื่นเนี่ยมีความเข้าใจในประเด็น FTA มากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเช่นกรณีของไทยญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าหัวหน้าคณะเจรจาพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ที่เขาพยายามประชาสัมพันธ์ก็เพราะว่าเขาพยายามที่จะคล้ายๆเหมือนกับว่าแก้ข้อกล่าวหาที่มีมาก่อนหน้านี้กรณีไทยอเมริกานะคะว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมแต่ว่าในแง่ของคุณภาพการให้ข้อมูลนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยกันนะคะก็คืออยากจะบอกว่ามันมีพัฒนาการหรือมันมีไดนามิกของมันในการที่จะกำหนดนโยบาย FTA จาก FTA ตั้งแต่ออสเตรเลียจนมาถึงปัจจุบันนะคะ FTA ไทยญี่ปุ่นนะคะซึ่งบทบาทตรงนั้นเนี่ยมันมีบทบาทของภาคประชาชนก็มันมีส่วนร่วมค่อนข้างมากพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้อาจารย์ให้ความสำคัญกับบทบาทภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นในส่วนตรงนั้นนะคะโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะคะตามประเด็นขอบคุณค่ะ
อาจารย์มีอะไรเล็กน้อยสั้นๆกว่าตรงนี้ไหมครับครับบทบาทภาคประชาชน
กับ
คืออาคติของรัฐไทย
คือผมไม่พยายามที่จะไปพูดถึงในประเด็นอาคติของรัฐไทยหรือเปล่านะแต่ว่ามองว่าเป็นอินเตอร์มีเดียรี่เพราะว่าเวลาเขาจะเจรจาเนี่ยเขาก็จะเชิญกลุ่มผู้ผลิตซึ่งมักจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะเข้ามาแล้วก็กันเลยหรือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีการเจรจาต่อรองเพราะนั้นในแง่ที่ว่าจะเป็นออโตโนมีที่ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีนะคือไม่น่าจะมีจะบอกว่าเป็นออโตโนมีผมไม่คิดว่าเป็นออโตโนมีนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายได้ผมคิดว่าไม่มีออโตโนมีนะคือแล้วแต่กลุ่มผลประโยชน์แต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ผมบอกว่ามันไร้ผมมากคือกลุ่มที่เสียงดังมีฐานเสียงมีอย่างกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ลูกค้ากำลังใหญ่ก็จะสามารถที่จะออกความคิดความเห็นแล้วก็กำหนดให้นโยบายนั้นเป็นประโยชน์กับตัวเองได้เกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยผู้บริโภคก็ไม่มีผลนะฮะในการแสดงความที่เห็นนี่แสดงได้แต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาหรือข้อตกลงใดๆนะครับภาคประชาชนแน่นอนนะภาคประชาชนก็มีบทบาทนะผมก็เขียนอยู่สไลด์หนึ่งพูดถึง16องค์กรแต่ว่าเท่าที่ผมติดตามก็คือว่ารัฐบาลไทยไม่ยอมที่จะแก้แม้แต่ข้างคำเดียวในสาระของข้อตกลง FTA ไทยญี่ปุ่นนะซึ่งคือไม่ยอมอ่ะพูดง่ายนะกับ
เป็นการรับผิดชอบ
ขอบคุณครับผมคิดว่ามันประเด็นมันเชื่อมโยงกันอยู่พอดีนะเกี่ยวกับเรื่องทางที่อาจารย์ตีความว่าเป็นบทบาทการอินเตอร์มีเดียรี่หรือเป็นแบบออโตโนมีนะครับคือผมเชื่อสองคนนี้มีความเข้าใจผิดสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องประเด็นอินเตอร์มีเดียรี่นะครับมันคนละประเด็นกันนะครับคืออินเตอร์มีเดียรี่ในทัศนะของอาจารย์ธรรมวิทย์มันหมายความว่าแปลว่าการที่รัฐไทยมันไม่มีเนื้อหาที่จะเป็นนโยบายของตัวมันเองนะเนื้อหาของนโยบายของรัฐเนี่ยมันถูกกำหนดจากกลุ่มผลประโยชน์นะถ้ารัฐมีความเป็นกลางถ้ารัฐมีออทอร์นี่คือรัฐจะต้องมีความสามารถในการกำหนดนโยบายที่เป็นของตัวเองนะครับทั้งนั้นก็จะไปแย้งกับสิ่งที่คุณยกตัวอย่างนะมันมีที่ถึงอะไรอ่ะบอสตันโมเดลมีการวิเคราะห์อะไรจุดตาไม่ตาถ้าอันนั้นมีการวิเคราะห์จริงแบบจริงจริงจังโดยสมมติเทคโนแครดของกระทรวงนะครับแล้วก็ follow through อันนั้นแสดงว่าข้อมูลนี้จะขัดแย้งกับข้อมูลของอาจารย์ธรรมวิทย์ที่ ที่บอกว่าบทบาทอะไรนะบทบาทของข้าราชการบทบาทน้อย
ประโยชน
์ครับอันนี้ก็จะถ้าข้อมูลของคุณเป็นจริงนะครับแสดงว่าคุณกำลังเชื่อว่ารัฐไทยเนี่ยมีความสามารถในการกำหนดโพซิชันของมีความสามารถในการกำหนดอะไรสไลด์ก่อนสไลด์ที่สามก่อนสุดท้ายนะครับที่เรื่องข้อวิจารณ์อ่ะที่บอกว่าไปหลังจากที่บอกขึ้นรถไฟไปเอาดาบหน้าเนี่ยอาจารย์ธรรมวิทย์มีข้อสังเกตว่ากระทรวงแต่มีคำถามเกี่ยวกับภาพใหญ่ของไทยทั้งด้านการผลิตและการค้าใช่ไหมอาจารย์ยืนยันว่าตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครับแต่คุณคนนี้บอกว่ามันมีอย่างน้อยก็มีเรื่องบอสเซนโมเดลการวิเคราะห์อะไรพอสมควรถ้าของคุณจริงเนี่ยถ้าของคุณจริงแล้วของอาจารย์ใช้วิเคราะห์มูลอาจารย์ข้อมูลผิดเนี่ยมันแสดงว่าของคุณก็จะต้องเป็นโมเดลต่างประเทศแล้วนี่ใช่ไหมครับถ้าข้อมูลตัวนี้จริงเพราะผมว่าปัญหานี้มันชี้ในทางวิชาการเนี่ยมันพิสูจน์ได้ในการที่ไปดูบทบาทของสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเทคโนแครตของรัฐนะฮะไปดูไพลอตเอเจนซี่ของรัฐเช่นสำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในการสร้างบ้านของโทมก่อนเจรจาใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปดูไอ้ความเปลี่ยนแปลงว่าสุดท้ายแล้วเอาคำของผลการเจรจาแต่ละฉบับเนี่ยมันสะท้อนออริจินอลแพลนหรือมันสะท้อนเอาคำที่เป็นผลมาจากแรงผลักดันของอินเทอร์เน็ตกรุ๊ปกลุ่มต่างๆถ้าเนื้อหาสุดท้ายแล้วมันผลมันท้อนออกมาว่ามันเหมือนกับข้อเรียกร้องของอินเทอร์เน็ตกรุ๊ปต่างๆเนี่ยเราสามารถจะสรุปได้ทันทีว่ามันเป็นแบบอินเทอร์เน็ตเดียร์แต่ถ้าเอาคำมันออกมาแล้วเนี่ยมันสะท้อนโทนของเทคโนแครตตั้งแต่ต้นเนี่ยบทบาทมันคือออโตโนมีนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีความไม่เข้าใจผิดในเชิงนโยบายแบบนี้อยู่ในเชิงทฤษฎีกรอบคิดที่ใจนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้างั้นผมผ่านข้อนี้นะผมหวังว่าผมพูดรู้เรื่องนะครับถ้าเรายึดตามผลการศึกษาเบื้องต้นของอาจารย์ธรรมวิทย์เนี่ยอิมพิเคชันที่มันมีต่อระยะยาวข้างหน้าเนี่ยมีผลสูงนะฮะถ้ามันเป็นบทบาทแบบอินเทอร์มีเดียรี่จริงก็คือที่ง่ายๆคือรัฐไทยมันบอกมีไกด์อะนโยบายของรัฐไทยมันจะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับการใส่ลงไปของเนื้อหาของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆใครมีกำลังสูงเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์มีกำลังสูงก็ได้การรับการเอาใจโคนเนื้อโคนนมไม่มีอำนาจต่อรองเพราะเป็นกลุ่มใหญ่เพราะงั้นรัฐก็ไม่สนใจมันใช่ไหมครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยอินดิเคชันในเชิงอีโคโนมิกดีเวลลอปเมนต์อันแรกสุดก็คือว่าคนจนก็จะเสียเปรียบต่อไปนั่นอาจจะซ้อนสิ่งที่คุณเรียกว่าเป็นบาดของรัฐตั้งแต่ต้นนะครับถ้าอย่างนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้จริงเราควรสนับสนุนการทำ FTA ฉบับต่อไปหรือไม่อย่างไรนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามันจะมีการทำ FTA ฉบับต่อไปถ้ารัฐไทยมันมีลักษณะโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือว่ากลุ่มไหนก็มันก็เป็นประเทศที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่ะเพราะงั้นคุณอยากจะทำ FTA ต่อไปมั้ยนะฮะผมว่ามันมีอินดิเคชันเยอะก็คือถ้าพูดเป็นแง่ของทฤษฎีแล้วเนี่ยตัวอย่างการศึกษาของอาจารย์ธรรมวิทย์เนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าไทยมันไม่ใช่ developmental stateนะครับก็คือความสามารถของรัฐมันต่ำมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้าง position ในทางการค้าระหว่างประเทศคือเราจะ catch up ประเทศอื่นทันหรือเปล่าเขาคงลำบากใช่ไหมเพราะอย่างน้อยแค่การวางยุทธศาสตร์เรายังไม่สามารถจะทำได้อย่าเพิ่งไปพูดถึง FTA เพราะงั้นที่สร้างการเจรจา FTA มันก็จะสเต็ปละตามแรงดีดแรงผลักของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่มีอำนาจไม่เท่ากันนะครับการพูดในแง่นี้แล้วเนี่ยยุทธศาสตร์อำนาจของไทยก็ไม่ควรที่จะทำ FTA ต่อไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันมีอินดิเคชันที่ค่อนข้างสูงต่อระยะยาวขอบคุณครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับอาจารย์สุนทรีลาครับ
ฉันขออนุญาตค่ะย้ายไปทางมุมโน้นนะคะเรียนท่านคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะฉันรู้สึกสนุกดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้นะคะเรียนคงจะไม่ต้องเยินเย้อเรียกค่ายอะไรนะคงจะฟันธงเลยนะคะประเด็นที่เรียนอยากจะนำเสนอจากการที่สรุปมาจากรายงานผลการวิจัยของเรียนกับอาจารย์ชาติชาญนะคะในประเด็นกฎหมายเนี่ยรายงานของเรียนชื่อเรื่องกลไกการตรวจสอบถุงดุลฝ่ายบริหารในการทำ FTA นะคะประเด็นที่เราที่อยากจะสรุปก็คือมีสัก4ประเด็นนะคะที่จะพูดก็คือประเด็นแรกเลยเนี่ย เราไม่ค่อยเราสับสนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆนั้นเนี่ยได้มีการกรุ๊ปปิ้งประเภทของสนธิสัญญาอยู่นะคะมีสนธิสัญญาที่มันมีความสำคัญโดยสภาพโดยเนื้อหาของมันกับสนธิสัญญาซึ่งมีความสำคัญรองลงมานะคะประเด็นนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องอำนาจในการทำสนธิสัญญารวมทั้งการที่จะต้องเปิดให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำสนธิสัญญาบางประเภทนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยเนื่องจะขออนุญาตเริ่มจากประเภทของสนธิสัญญาก่อนนะคะประเด็นต่อไปถ้าเราจะพูดว่าประเภทสนธิสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อหาสนธิสัญญาซึ่งเราจะต้องเอาใจใส่เนี่ยนะคะประเด็นต่อมาเรื่องขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเชิงรูปแบบหรือถ้าพูดถึงเนื้อหาแล้วก็ต้องพูดถึงรูปแบบนะคะรูปแบบในการทำสนธิสัญญาซึ่งก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งยังคิดว่าประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนของประชาชนคือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมาดูประสบการณ์ของประเทศซึ่งเป็นกรณีศึกษาซึ่งท่านอาจารย์ปกป้องได้พูดไปแล้วว่านั้นศึกษา4ประเทศนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสแล้วทำไมเลี้ยงถึงเลือก4ประเทศนี้นะคะสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศซึ่งมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากนะคะแล้วก็ทำส่วนกำลังมีการเจรจาเช่น FTA กับประเทศไทยลักษณะของความตกลง FTA ระหว่างไทยกับอเมริกานั้นเป็นลักษณะของการเจรจาที่มีขอบเขตครอบคลุมภาคเศรษฐกิจภาคบริการที่มากมายมหาศาลคือใหญ่มากมีผลกระทบต่อคนจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเรียนก็หยิบเอาอเมริกาเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาว่าในกรณีของเขาเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติหรือประชาชนเองเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นั้นเป็นกลุ่มที่ประเทศไทยนั้นได้เซ็นสัญญาทำความตกลง FTA ไปแล้วนะคะในกรณีของออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยอำนาจนิติบัญญัติของเขาเนี่ยเข้ามามีส่วนในการเช็คบาลานซ์เข้ามาตรวจสอบเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารได้อย่างไรแล้วก็ประเทศสุดท้ายคือฝรั่งเศสเนี่ยนั้นเลือกมาในฐานะที่ฉันคิดว่าเป็นประเทศที่มีระบบสถาบันคือชุดโครงสร้างเชิงสถาบันที่อาจารย์ธรรมวิทย์ได้พูดตอนแรกนะคะคือสถาบันในทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันในทางกฎหมายที่ใช้ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะประเทศไทยก็ลอกเรียนประเทศฝรั่งเศสมาหลายเรื่องหลายราวในเรื่องของกฎหมายมหาชนเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะดูประเทศฝรั่งเศสเป็นโมเดลในการศึกษาในกรณีนี้อีกประเทศหนึ่งด้วยนะคะในประเด็นสุดท้ายนั่นก็คงจะสรุปถึงปัญหาของประเทศไทยว่าโดยรวมนะวันนี้ที่เรามีปัญหาอยู่ในรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมีปัญหาหลักๆเนี่ยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ถ้าจะมีข้อเสนอแนะเนี่ยควรจะมีข้อเสนอแนะในประเด็นใดบ้างนะคะนั้นคงเนื่องจากว่าเนี่ยมีเวลาประมาณไม่เกิน40นาทีตอนนี้ก็คงใช้ไปประมาณ5นาทีแล้วคงจะไม่สามารถลงในรายละเอียดได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าอยากจะเสนอในภาพกว้างหรือว่าเป็นแนวความคิดมากกว่านะคะรายละเอียดในท่านคงสามารถที่จะไปดาวน์โหลดในรายงานการวิจัยได้มาที่ประเด็นแรกก่อนคือประเภทของสนธิสัญญาในรัฐธรรมนูญประเด็นนี้เนี่ยเรียนเข้าใจว่าเราคงไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่ในการศึกษากฎหมายนะคะแต่ว่าในหลักการเนี่ยรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆเนี่ยก็จะกำหนดประเภทของสนธิสัญญาออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือสนธิสัญญาซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่ามีความสำคัญโดยสภาพอย่างที่พูดไปแล้วนะคะสำคัญเพราะว่ามันมีผลกระทบมากสำคัญเพราะเหตุเพราะว่ามันมีความผูกพันต่อประเทศชาติในแง่มุมต่างๆในกรณีอย่างนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดไว้ว่าให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะอาจจะไปไม่ถึงประชาชนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องมีตัวแทนของประชาชนได้เข้ามามีส่วนให้ความเห็นชอบในส่วนที่สัญญาประเภทนี้ซะก่อนก่อนที่ฝ่ายบริหารจะไปลงนามผูกพันนะคะกับสนธิสัญญาอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญก็คงเห็นว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เป็นมีความสำคัญในระดับรองลงมา ในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็มอบให้ฝ่ายบริหารเนี่ยไปลงนามผูกพันได้โดยลำพังนะคะไม่ต้องมาผ่านกระบวนการรัฐสภาก่อนนะคะในเบื้องต้นเนี่ยต้องเรียนว่าโดยหลักทั่วไปในทางกฎหมายเนี่ยนะคะประเทศต่างๆมักจะมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเจรจาทำความตกลงในทางการค้าทั้งการค้าและไม่การค้านะคะเจรจาทำความตกลงส่วนที่สัญญาความตกลงระหว่างประเทศต่างๆโดยเป็นด้านหลักนะคะคือฝ่ายบริหารเนี่ยจะเป็นคนที่มีหน้าที่ริเริ่มนะคะเพียงแต่ว่าด้านรองเนี่ยถ้าส่วนที่สัญญานั้นมีความสำคัญรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่าจะต้องมาผ่านฝ่ายนิติบัญญัติก่อนนะคะเพราะนั้นหลักเนี่ยคืออำนาจอยู่ที่ฝ่ายบริหารส่วนด้านรองก็คือให้มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลโดยอำนาจนิติบัญญัตินะคะประเทศไทยเองก็เป็นเช่นนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะว่าส่วนที่สัญญากลุ่มแรกเลยที่เราบอกว่าที่เราจะต้องใส่ใจเนี่ยนะคะคือส่วนที่สัญญาที่เราที่รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆบอกว่าจะต้องผ่านสภาเพราะว่ามันมีความสำคัญโดยสภาพในส่วนของอเมริกาเนี่ยนะคะจะแบ่งส่วนที่สัญญาเนี่ยออกเป็นสองประเภทนะคะส่วนที่สัญญาที่เรียกว่าส่วนที่สัญญาเนี่ยก็คือ treaty นะคะก็จะบอกว่าเป็นอำนาจของสภาคองเกรสนะคะแต่นี่จากว่าส่วนที่สัญญาที่เรียกว่า treaty กลุ่มนี้เนี่ยมันครอบคลุมกิจการหรือว่าครอบคลุมเนื้อหาเนี่ยจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นในบางกรณีการทำส่วนที่สัญญาบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการค้าการขายหรือว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มักจะมอบให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสภาเนี่ยนะคะจะมอบให้ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือตัวประธานาธิบดีโทษนะฝ่ายบริหารก็คือตัวประธานาธิบดีเนี่ยมีอำนาจที่จะไปเจรจาทำงานบางอย่างที่เราเรียกว่าเป็นทางด่วนนะคะโดยการออกกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะเรียกว่ากฎหมาย fast track เนี่ยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานี้ก็คือกฎหมาย Trade Promotion Act ปี 2002นะคะหรือที่เรียกย่อๆว่า TPA วัตถุประสงค์ของการที่ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมาย fast track ให้กับฝ่ายบริหารก็เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในทางการค้าของประเทศอเมริกาเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการ ออกแบบเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อช่วยในการบริหารประเทศนะคะโดยที่ก็พยายามหาความสมดุลระหว่างอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาคองเกรสกับฝ่ายบริหารก็คือว่าประธานาธิบดีว่าทำอย่างไรเนี่ยจึงจะอยู่ในระดับที่ประเทศเขาเองเห็นว่าเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนที่สัญญาทุกประเภทก็จะเป็นอำนาจของสภาของเกรสนะคะของเมืองการยกเว้นส่วนที่สัญญาซึ่งมีกฎหมายมอบให้ประธานาธิบดีเป็นผู้ไปทำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่สัญญาทวิภาคีทางการค้าหรือที่เรียกว่า FTA เนี่ยนะคะอยู่ภายใต้กฎหมาย TPA ปี 2002อยู่ในขณะนี้อันนี้คือสหรัฐอเมริกามาถึงออสเตรเลียออสเตรเลียเองเนี่ยเพิ่งมีการปฏิรูปเรื่องกระบวนการการที่จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารเนี่ย อย่างขนานใหญ่นะคะในปี1996นะคะโดยพยายามที่จะกำหนดลักษณะของส่วนที่สัญญาที่ฝ่ายรัฐสภาเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะก็คือแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่เกี่ยวกับส่วนที่สัญญาซึ่งมีเนื้อหาในทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมนะคะซึ่งรัฐสภาเห็นว่าถ้ามันจะมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างมากในกรณีอย่างนี้เนี่ยจะต้องฝ่ายบริหารจะต้องส่งให้สภาได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า20วันก่อนที่จะลงนามผูกพันนะคะนอกจากนั้นยังมีส่วนที่สัญญาซึ่งอาจจะมีพัฒน์อยู่หรือว่าเคยจะทำซ้ำๆจะทำอยู่สม่ำเสมอในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีประเด็นใหม่ๆนะคะไม่มีเนื้อหาใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเนี่ยก็จะกำหนดให้ฝ่ายบริหารเนี่ยต้องเสนอต่อรัฐสภา15วันล่วงหน้าก่อนที่จะไปลงนามผูกพัน กลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งสนธิสัญญาทวิภาคีแล้วก็พหุภาคีนะคะเช่นความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนะคะหรือความตกลงว่าด้วยการขจัดภาษีซ้อนความตกลงหรือความร่วมมือในทางอาญาการบริการทางอากาศการสื่อสารและการไปรษณีย์กลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญแต่ว่าเนื่องจากออสเตรเลียได้ทำสนธิสัญญาประเภทอย่างนี้กับประเทศต่างๆอยู่เป็นประจำนะคะมีฟอร์มมีรูปแบบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยรัฐสภาก็กำหนดว่าฝ่ายบริหารจะทำได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะลงนามผูกพันให้เสนอต่อรัฐสภาล่วงหน้า15วันนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตว่าสนธิสัญญาทั้ง2ประการก็คือประเภทที่ต้องยื่นล่วงหน้า20วันหรือประเภทที่มีแบบฟอร์มและต้องยื่นล่วงหน้า15วันออสเตรเลียเรียกโดยรวมว่าเป็นสนธิสัญญาที่เรียกว่าเป็น major bilateral treaty นะคะคือเป็นสนธิสัญญาซึ่งมีความสำคัญโดยเนื้อหาของมันนะคะนิวซีแลนด์ก็เช่นเดียวกันนิวซีแลนด์เนี่ยพยายามกำหนดลักษณะประเภทของสนธิสัญญาที่เรียกว่าเป็น major bilateral treaty ออกมาเป็น9ประเภทนะคะ9ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือสนธิสัญญาซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อประโยชน์สาธารณะนะคะสนธิสัญญาซึ่งสภาไม่เคยพิจารณาหรือไม่เคยมีแนวปฏิบัติมาก่อนนะคะหรือเป็นเรื่องสำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจากแบบเดิมซึ่งเคยจะทำมาหรือเป็นสนธิสัญญาซึ่งกระทบกับงบประมาณที่สำคัญนะคะหรือเป็นสนธิสัญญาซึ่งจะต้องมีการตรากฎหมายรองรับบังคับใช้สนธิสัญญานั้นให้มีผลบังคับภายในประเทศนะคะแล้วก็ยังปิดท้ายว่าสนธิสัญญาฉบับซึ่งอาจจะไม่เข้าแต่ประเทศขั้นต้นแต่ว่าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศกลาโหมและการค้าของสภาเนี่ยนะคะของวุฒิสภามีมติว่าถ้าจะได้เสนอให้สภาเนี่ยพิจารณาก็จะเป็นประโยชน์กรณีอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดช่องกว้างๆที่จะให้สภาเองเนี่ยสามารถที่จะหยิบยกเอาสนธิสัญญาบางฉบับนะคะที่ไม่ได้กำหนดเป็นประเภทที่ตายตัวเป็นรายการไว้แล้วเนี่ยได้เข้าสู่สภาได้นะคะท่านก็จะเห็นว่าส่วนของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็จะมีกลุ่มของสนธิสัญญาซึ่งคล้ายๆกันนะคะมาดูของฝรั่งเศสฝรั่งเศสเองนะเนี่ยการกำหนดกลุ่มสนธิสัญญาซึ่งสำคัญเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้เป็นมาตราหนึ่งเลยนะคะก็คือมาตรา53ในรัฐธรรมนูญ4958เนี่ยนะคะบอกว่าสนธิสัญญา7ประเภทต่อไปนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้เนี่ยก็จะต้องกระทำโดยการผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานะคะท่านจะเห็นว่าประเภทแรกเลยคือสนธิสัญญาสันติภาพนะคะสนธิสัญญาทางการค้าซึ่งในที่นี้เนี่ยรวมถึงสนธิสัญญาว่าด้วยความตกลงทางการค้าคือ FTA นะคะทุกรูปแบบนะคะสนธิสัญญาหรือความตกลงที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศเช่นถ้าจะตั้งสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศในที่ใดนะคะหรือในประเทศเนี่ยสนธิสัญญานั้นเนี่ยจะต้องผ่านรัฐสภานะคะสนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันการเงินหรือการคลังของประเทศสนธิสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลงกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติหมายความว่าถ้าจะใช้บังคับสนธิสัญญานั้นในประเทศฝรั่งเศสจะต้องมีกฎหมายออกมารองรับนะคะหรือว่ากฎหมายเดิมมีอยู่แต่ว่ามีข้อความที่ขัดแย้งกับตัวสนธิสัญญาและจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่นะคะก็ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานะคะสนธิสัญญาซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพของบุคคลอันนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิทธิเสรีภาพประโยชน์ที่ประชาชนมีอยู่เดิมตามกฎหมายของประเทศนะคะถ้าสนธิสัญญาฉบับนั้นเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนนะคะในประการสุดท้ายคือสนธิสัญญาซึ่งมีบทสลักแลกเปลี่ยนหรือควบเข้าด้วยกันซึ่งดินแดนอาณาเขตซึ่งท่านก็จะเห็นว่า ในส่วนของฝรั่งเศสก็ดีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ดีเนี่ยนะคะจะมีกลุ่มสนธิสัญญาซึ่งเรียกว่ามีความสำคัญโดยเนื้อหานะคะหรือว่าเป็นเมเจอร์ทริตี้ของเขาเนี่ยซึ่งมีลักษณะเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะเช่นมันไปกระทบต่อสถานภาพของบุคคลหรือประโยชน์สาธารณะของประเทศมันไปกระทบต่องบประมาณหรือว่าการเงินการคลังของประเทศอย่างสำคัญนะคะหรือว่าไปกระทบต่อบทกฎหมายที่สภาได้กล่าวขึ้นแล้วนะคะหรือจำเป็นจะต้องกล่าวขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งจะเห็นว่าท่านจะเห็นตัวร่วมที่สำคัญท่านนี้ในส่วนของประเทศไทยถามว่าเรามีการจำแนกกลุ่มของสนธิสัญญาซึ่งจำเป็นจะต้องให้สภาเห็นชอบอยู่หรือไม่นะคะเราก็มีมาตรา224วรรค2ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะคะคือมาตรา224วรรค2 224วรรค2เนี่ยเขียนข้อความค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานะคะเพราะว่าเขียนไว้สั้นมากเขียนหนังสือสัญญา3ประเภทเท่านั้นนะคะที่จะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาก็คือหนังสือสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าถ้าจะต้องแบ่งแยกดินแดนออกไปไปควบดินแดนใหม่เข้ามาหรือจะต้องแลกเปลี่ยนดินแดนกับประเทศใดจะต้องผ่านส่วนที่สัญญานั้นจะต้องผ่านสภานะคะหรือหนังสือสัญญาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจของรัฐความหมายของคำว่าเขตอำนาจของรัฐเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคำที่มีปัญหาอยู่แต่ว่าเน้นจะไม่ลงรายละเอียดมากนักนะคะแต่ว่ามีความเห็นในทางกฎหมายเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มนะคะในความหมายของคำว่าเขตอำนาจแห่งรัฐเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยบอกว่าเขตอำนาจแห่งรัฐนั้นมีความหมายในเชิงกายภาพทางภูมิศาสตร์นะคะหมายถึงว่าครอบคลุมถึงดินแดนซึ่งไม่ใช่อาณาเขตของประเทศไทยซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมีได้2ประเภทเท่านั้นดินแดนซึ่งไม่ใช่ดินแดนอาณาเขตแต่ว่ารัฐจะต้องมีอำนาจเข้าไปบริหารจัดการบางอย่างเนี่ยนะคะก็คือเขตเศรษฐกิจจำเพาะกับเขตใหม่ทวีปเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่ามันมีปัญหาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยอนุสัญญาไว้ได้ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเป็นปัญหาในกรณีนี้เนี่ยก็คือว่ามีผู้ฟ้องว่าเมื่อประเทศไทยเนี่ยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าได้ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีบทบัญญัติที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้สามารถที่จะเข้ามาเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยได้โดยที่อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยไม่อาจที่จะไปจำกัดหรือรอนสิทธิของรัฐภาคีได้เนี่ยนะคะมีผู้เห็นว่าการที่เราไปลงนามเห็นเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญานี้เนี่ยมันเท่ากับกรอนสิทธิ์อำนาจนิติบัญญัติของประเทศเนื่องจากว่าเรามีพระราชบัญญัติซึ่งสงวนหรือหวงห้ามไม่ให้มีคนภายนอกนะคะซึ่งไม่ใช่คนไทยสามารถที่จะเก็บตัวอย่างของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเนี่ยออกไปนอกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยถ้าเราลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้เท่ากับว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะถูกจำกัดอำนาจโดยอำนาจของอนุสัญญาฉบับนี้เพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่าคำว่าเขตอำนาจแห่งรัฐที่พูดอยู่ใน224วรรค2หมายความไม่ใช่เพียงแค่ทางกายภาพภูมิศาสตร์นะแต่หมายความถึงอำนาจเชิงนามธรรมของสถาบันอำนาจอธิปไตยของรัฐด้วยก็คือว่าถ้าอำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจตุลาการเนี่ยถูกกรองสิทธิ์ไปโดยบทข้อบัญญัติของอนุสัญญาใดก็ตามเข้าข่ายอยู่ในหนังสือสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลงเฉดอำนาจของรัฐดังตัวอย่างของกรณีการที่เราจะรับอนุสัญญาก็ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพราะนั้นประเด็นเรื่องคำว่าเฉดอำนาจของรัฐณวันนี้ก็มีปัญหาว่ามันมีความหมายอย่างไรนะคะส่วนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือหนังสือสัญญาซึ่งจะต้องออกพระราชบัญญัติอนุวัติการให้เป็นไปตามสัญญานักกฎหมายส่วนใหญ่ของประเทศไทยเข้าใจว่าหนังสือสัญญาประเภทนี้เนี่ยคือหนังสือสัญญาซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายบริหาร
ไม่มีกฎหมายที่จะใช้บังคับการให้เป็นไปตามหนังสือสัญญานะคะคำว่าไม่มีกฎหมายที่จะใช้รองรับหนังสือสัญญาเนี่ยอาจจะหมายความทั้งกฎหมายที่มีอยู่ในระดับของฝ่ายนิติบัญญัติคือพระราชบัญญัติทั้งหลายหรือแม้แต่กฎหมายของฝ่ายบริหารเองที่เราเรียกว่ากฎหมายลำดับรองในกรณีอย่างนี้เนี่ยฝ่ายบริหารจึงจำเป็นที่จะต้องนำหนังสือสัญญาฉบับนั้นเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบก่อนนะคะให้เห็นชอบเนี่ยก็เพื่อที่จะยอมตราพระราชบัญญัติออกมาบังคับการให้หนังสือสัญญานั้นเนี่ยมีสภาพบังคับเป็นกฎหมายภายในท่านเรียนขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้นะคะว่าในการตีความของนักกฎหมายของเราตีความเรื่องการให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต่อหนังสือสัญญาที่เราเห็นว่าสำคัญเนี่ยนะคะจากการที่จะต้องให้หนังสือสัญญานั้นเนี่ยสามารถบังคับใช้ภายในประเทศไทยเข้ามารวมกันเป็นขั้นตอนเดียวเดี๋ยวในขั้นตอนที่พูดถึงเรื่องกระบวนการการทำสนธิสัญญาท่านจะเห็นว่าในทางวิชาการเนี่ยขั้นตอนเรื่องการเห็นชอบสนธิสัญญากับขั้นตอนเรื่องการออกกฎหมายเพื่อรองรับสนธิสัญญานั้นเป็นคนละขั้นตอนกันนะคะแต่ว่านักกฎหมายไทยโดยส่วนใหญ่นะคะเห็นว่ามันคือขั้นตอนเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อนักกฎหมายเห็นว่ามันเป็นขั้นตอนเดียวกันนักกฎหมายก็จะดูเลยเวลาที่ข้าราชการทั้งหลายของยานธรรมวิทย์ที่ว่านะคะกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อะไรต่ออะไรเวลาจะไปลงนามรับหนังสือสัญญาก็จะดูก่อนเลยว่าในประเทศนั้นมีกฎหมายรองรับหรือไม่นะคะมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือมีกฎหมายระดับของฝ่ายบริหารรองรับอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีจึงจะนำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญานั้นเนี่ยเสนอเข้าสภานะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นปัญหาเฉพาะของประเทศไทยนะคะซึ่งจะมันซ้ำเติมทำให้กระบวนการในการเช็คบาลานซ์ของอำนาจนิติบัญญัติในการทำสนธิสัญญาของระบบกฎหมายของเราเนี่ยมีปัญหามากขึ้นอีกนะคะนี่คือภาพรวมท่านจะเห็นนะคะว่ากลุ่มของหนังสือสัญญาที่จะต้องผ่านสภาตามรัฐธรรมนูญของเรามันไม่ได้มีความชัดเจนไม่ได้มีรายละเอียดเนี่ยมันเหมือนกับประเทศของออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าฝรั่งเศสนะคะหรือแม้แต่อเมริกานะคะของเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้การตีความเสมอและผู้ที่มีอำนาจตีความก่อนก็คือฝ่ายบริหารนะคะก็คือบรรดาข้าราชการก็คือบรรดารัฐมนตรีนะคะแล้วเราก็ไม่มีกลไกนะคะว่าที่จะแก้ไขปัญหานะคะในกรณีที่ถ้าเกิดข้าราชการหรือว่ารัฐมนตรีของเราหรือรัฐบาลของเราบอกว่าหนังสือสัญญานั้นไม่ต้องเข้าสภาเพราะว่ามันอาจจะไม่อยู่ในข่าย224วรรค2นะคะเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายภายในรองรับดีอยู่แล้วอะไรก็ตามสุดแท้แต่นะคะระบบกลไกกฎหมายของเราเนี่ยไม่มีช่องทางที่จะให้ปัญหาการตีความหรือข้อขัดแย้งอันนี้มันไปต่อที่ไหนเราเห็นปัญหาเรื่องนี้เด่นชัดขึ้นในตอนที่ทำ FTA นะคะก็คือว่าในขณะที่คุณทักษิณบอกว่า FTA ไม่ต้องเข้าสภาเพราะเหตุว่ามีกฎหมายรองรับอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาก็คือคุณไกรศักดิ์ชุนทวันบอกว่า FTA ไม่ต้องเข้าสภาแต่เนื่องจากผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือรัฐบาลนะคะคนที่ตีความเนื้อหน้าตีความกฎหมายคนแรกเลยก็คือรัฐบาลเมื่อรัฐบาลตีความว่าสนธิสัญญาฉบับนี้ฉบับนั้นเนี่ยนะคะ FTA ไม่ต้องเข้าสภากระบวนการทางกฎหมายของเรามันยุติทันทีเลยแม้ว่าคุณไกรศักดิ์เราไม่มีกระบวนการค่ะอาจารย์นะเราไม่มีตรงไหนที่เขียนเอาไว้ว่าถ้าสภาเห็นว่าต้องเข้าในขณะที่รัฐบาลบอกไม่ต้องเข้าเนี่ยไอ้ข้อขัดแย้งอันนั้นเนี่ยมันจะไปไหนต่อนะซึ่งประเด็นนี้มันไม่มีมันยังไม่มีนะคะมันไม่เคยมีการพูดถึงเราที่ผ่านมาก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นคนเกียร์เรื่องนโยบายเรื่องการทำสนธิสัญญาทั้งหมดอย่างที่พูดไปแล้วก็คือหลักการทางกฎหมายก็เป็นเช่นนั้นนะคะคือฝ่ายบริหารมีอำนาจที่จะทำถ้ามันไม่มีการโวยวายเรื่อง FTA ขึ้นมาบางทีสภาอาจจะไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่ารัฐบาลกำลังจะทำความตกลงว่าด้วยการค้าเสรีนะเพิ่มมามีประเด็นเรื่องตูมตามขึ้นมาเรามี FTA Watch เรามีใครต่อใครที่ช่วยกันพูดรัฐบาลจึงให้ความสนใจเรื่องนี้
แต่แม้ว่ารัฐบาลแต่โทษนะสภาให้ความสนใจเรื่องนี้แต่แม้ว่าสภาให้ความสนใจเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนต่อนะฮะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราค้างกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรียนจะกลับมาพูดถึงข้อเสนอแนะในช่วงท้ายนะคะอันนี้คือกลุ่มในเชิงเนื้อหาว่าเราจำเป็นจะต้องแยกแยะส่วนที่สัญญาออกเป็นสองกลุ่มประกอบนะคะคราวนี้มาดูในเชิงรูปแบบเดี๋ยวจะข้ามสไลด์บางรูปไปนะคะที่เห็นว่าไม่ค่อยสำคัญเพราะว่าอาจจะใช้เวลามากเกินไปเรามาดูเรื่องกระบวนการสักนิดหนึ่งเพื่อเคลียร์ความรู้ของเราเองนะคะในส่วนของประชาชนเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เคลียร์ในเรื่องกระบวนการหรือในเชิงรูปแบบของการทำสนธิสัญญาเราก็จะถูกข้าราชการกระทรวงต่างประเทศหรือว่าเทคโนแครดทั้งหลายเนี่ยหลอกลวงเราไปอยู่เรื่อยๆนะคะในแง่ของกระบวนการการทำสนธิสัญญาเนี่ยที่สำคัญนะคะโดยหลักทั่วไปเนี่ยมันมีอยู่10ขั้นตอนเท่านั้นนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องเรียนในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเรื่องกระบวนการในการทำสนธิสัญญานะมันเป็นที่ว่ามี10ขั้นตอนมันเป็นกระบวนการซึ่งเกี่ยวพันทั้งเรื่องของการใช้อำนาจของรัฐเนี่ยในตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกับการใช้อำนาจของรัฐตามกฎหมายภายในนะคะเกี่ยวพันกอดเกี่ยวกันไปตั้งแต่กระบวนการที่1ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่10เนี่ยโดยไม่อาจจะแยกจากกันได้นะคะในบางขั้นตอนเนี่ยรัฐก็เป็นการกระทำภายนอกประเทศโดยใช้อำนาจกฎหมายระหว่างประเทศในบางขั้นตอนรัฐก็เป็นการกระทำนะคะภายในรัฐโดยใช้อำนาจกฎหมายภายในซึ่งอำนาจที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นในกระบวนการทั้ง10ขั้นตอนก็จะเป็นเรื่องของการใช้อำนาจกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายรัฐธรรมนูญก่อเกี่ยวกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของเราที่เมื่อเราพูดถึงว่าสภาหรือแม้แต่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐในการทำสนธิสัญญาในขั้นตอนใดได้บ้างในฐานะผู้ศึกษาเนี่ยจึงมุ่งเน้นไปที่กระบวนการซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นอำนาจภายในรัฐนะคะซึ่งประชาชนสามารถที่จะเรียกร้องหรือสามารถที่จะกล่าวอ้างได้นะคะส่วนกระบวนการภายนอกรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศเวียนนาคอนเวนชั่นในเรื่องของการทำสนธิสัญญาเนี่ยประชาชนคงจะไม่สามารถที่จะเข้าไปแตะต้องนะเพราะนั้นใน10ขั้นตอนต่อไปนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าบางขั้นตอนเป็นกฎหมายเป็นขั้นตอนภายในและบางขั้นตอนเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะคะขั้นตอนที่1เรื่องการริเริ่มเนี่ยเป็นทั้งขั้นตอนภายในแล้วก็ภายนอกรัฐในพร้อมๆกันนะคะการริเริ่มเนี่ยรัฐอาจจะเริ่มด้วยตัวเองหรือว่ารัฐผู้สัญญาผู้เจรจาเนี่ยมาชักชวนให้ประเทศไทยเนี่ยทำ FTA ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นกรณีของออสเตรเลียก็จะเห็นว่าออสเตรเลียเป็นผู้ริเริ่มใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีของ FTA ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเป็นผู้ริเริ่มนะคะการริเริ่มเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารนะคะซึ่งจะริเริ่มที่จะทำFTA เนี่ยกับรัฐใดก็ได้นะคะเมื่อฝ่ายบริหารเริ่มแล้วเนี่ยก็ไปดำเนินการชักชวนรัฐที่สนใจที่จะร่วมเจรจานะคะพอมาถึงการฝ่ายบริหารเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าอยากจะทำ FTA กับประเทศใดนะคะรัฐเนี่ยอาจจะเริ่มที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เริ่มตัดสินใจในเชิงนโยบายนะคะว่าเราจะว่าประเทศไทยเนี่ยจะทำ FTA ในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สองและเป็นขั้นตอนในประเทศนะคะเป็นขั้นตอนในประเทศคือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินใจที่จะดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศใดในขั้นตอนนี้เนี่ยมีข้อสังเกตว่าสุดแท้แต่ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศใดจะกำหนดให้ฝ่ายบริหารเข้าฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารมากน้อยเพียงใดนะคะในกรณีของอเมริกาอำนาจในการตัดสินใจที่จะทำ FTA นั้นเนี่ยความจริงแล้วเป็นอำนาจของสภาคองเกรสเพียงแต่ว่ามีกฎหมาย Trade Promotion Act ปี2002ที่มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจที่จะดำเนินการตัดสินใจได้ นะคะแทนสภาแต่ว่าในกฎหมาย PTA ก็จะกำหนดกรอบกำหนดรายละเอียดกำหนดกระบวนการต่างๆที่จะให้ประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องดำเนินการต่างนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญนะคะพอถึงขั้นตอนการตัดสินใจเสร็จเรียบร้อยนะคะในกรณีที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าฝ่ายบริหารจำเป็นจะต้องไปขอmandate จากสภาเช่นในกรณีของอเมริกาแล้วไปขอเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการเจรจาซึ่งเรียนให้สีเป็นสีฟ้านะคะคือเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายนอกและเป็นการกระทำภายนอกในขั้นตอนการเจรจาฝ่ายบริหารก็คือจะเป็นนายกหรือจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นประธานาธิบดีก็แล้วแต่ก็จะตั้งคณะผู้แทนการเจรจาของตัวขึ้นมาไปทำการเจรจาในขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าจะเป็นขั้นตอนภายนอกรัฐแต่ว่ากฎหมายของรัฐหรือรัฐธรรมนูญเองหรือว่าอาจจะมีพระราชบัญญัตินะคะในกรณีของประเทศออสเตรเลียซึ่งมีการปฏิรูปในปี1996ได้ออกกฎหมายขึ้นมาบังคับในขั้นตอนการเจรจาเนี่ยค่ะว่าผู้คณะผู้แทนการเจรจาในการไปเจรจากับรัฐต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนสองกลุ่มใหญ่ๆภายในรัฐนะคะตัวแทนกลุ่มแรกนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนที่มาจากภาครัฐเองนะคะมาจากองค์ประกอบของตัวกระทรวงทบวงกรมของเขานะคะมาจากเขตการปกครองของเขามาจากมณฑลรัฐของเขาในกรณีของออสเตรเลียซึ่งเขามีมณฑลรัฐมีเขตการปกครองนะคะคณะผู้แทนการเจรจาเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มนี้ค่ะซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวแทนของกระทรวงทบวงกรมในระดับสหพันธ์ตัวแทนของมณฑลรัฐและตัวแทนของเขตการปกครองเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนว่าถ้าจะเจรจาการค้าเสรีในเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอบเขตนั้นขอบเขตนี้เนี่ยจะว่าอย่างไรนะคะนี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคณะผู้แทนการเจรจาต้องไปรับฟังความคิดเห็นของบรรดากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่ม NGO นะคะซึ่งกฎหมายจะกำหนดเลยว่าจะต้องเป็นทั้งกลุ่มภาคธุรกิจนะคะภาคประชาชนก็คือ NGOแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในขั้นตอนนี้เนี่ยนอกด้านภายนอกก็เจรจาไปด้านภายในก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะที่ตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยจะให้ข้อคิดเห็นให้ข้อมูลข้อวิตกกังวลอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้ได้ซึ่งท่านจะเห็นว่าในกระบวนการทำสนธิสัญญาจริงๆแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมทั้งของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายประชาชนสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ในขั้นตอนแรกๆนะคะตั้งแต่ในการตัดสินใจในขั้นตั้งแต่ในการเจรจานะคะพอมาถึงขั้นตอนที่4ที่5ที่6เนี่ยเป็นขั้นตอนภายนอกประเทศซึ่งค่อนข้างจะเป็นขั้นตอนภายนอกประเทศแท้ๆนะคะเป็นเทคนิคในการร่างสนธิสัญญาแล้วค่ะว่าเมื่อเราได้กรอบความคิดไปรับฟังจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆไปรับฟังสภามาแล้วเนี่ยรายละเอียดของสนธิสัญญาจะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะคะมีกี่หมวดมีกี่มาตราจะแบ่งท่านมาตราอะไรกันอย่างไรก็อยู่ในขั้นตอนที่4ที่5และที่6นะคะจนกระทั่งคณะผู้แทนการเจรจาก็จะได้ร่างสนธิสัญญาในขั้นตอนที่6เนี่ยนะคะขั้นตอนซึ่งเราเรียกในทางเทคนิคว่าการรับรองความถูกต้องแท้จริงจะเป็นขั้นตอนที่คณะผู้แทนการเจรจาจะเห็นร่างสนธิสัญญาฉบับสมบูรณ์แล้วค่ะว่าสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยมีขอบเขตกินเนื้อหาในเรื่องอะไรแบ่งเป็นกี่หมวดกี่มาตรามีเอกสารแนบมีอะไรต่อเนื่องอะไรสมบูรณ์แบบนะคะเหลือแต่เพียงการลงนามผูกพันเท่านั้นแต่ว่าแม้ว่าในขั้นตอนที่6จะมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไรเนี่ยนะคะสนธิสัญญาร่างสนธิสัญญาฉบับนั้นจะยังไม่ผูกพันรัฐคู่กรณีจะยังไม่ผูกพันรัฐคู่กรณีนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เนี่ยในรัฐซึ่งถือว่าได้มาตรฐานเนี่ยนะคะเขาก็จะเอากลับมาสู่ในประเทศเพื่อมารับฟังอีกครั้งและในขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะผู้ที่มีหน้าที่ ก็จะต้องวิเคราะห์ว่าร่างสนธิสัญญาฉบับนี้เป็นร่างสนธิสัญญาในกลุ่มซึ่งมีความสำคัญซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้จะต้องเอาเข้าสภาหรือไม่นะคะถ้าจำเป็นจะต้องเป็นสนธิสัญญาประเภทที่ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาเขาก็จะนำเข้ามาขอความเห็นชอบต่อสภาซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนภายในรัฐและเป็นขั้นตอนที่7นะคะท่านจะเห็นว่าขั้นตอนที่7นี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่สภาจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสำคัญเพราะสภาจะได้เห็นร่างสนธิสัญญาซึ่งสมบูรณ์แบบนะคะเห็นชัดเจนทุกตัวอักษรแล้วนะคะแล้วสามารถที่จะมีคอมเมนต์ได้ด้วยว่าควรจะตั้งข้อสงวนอะไรควรจะรับหรือไม่รับเรื่องอะไรเพราะว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยสนธิสัญญายังไม่ผูกพันรัฐนะคะและในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้านะคะถ้าฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นอยากจะทำประชามตินะคะในรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสประธานาธิบดีมีอำนาจที่จะนำร่างสนธิสัญญาซึ่งเห็นว่ากระทบต่อส่วนด้านเสียของประชาชนหรือประโยชน์ของประเทศอย่างสำคัญไปทำประชามติด้วยซึ่งในรัฐธรรมนูญของเราปี40ก็มีในเรื่องนี้นะคะแต่เราไม่เคยใช้กลไกในเรื่องนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เนี่ยตัววัตถุในการพิจารณาก็คือตัวร่างสนธิสัญญาไม่ใช่ตัวร่างพระราชบัญญัตินะคะไม่ใช่ตัวร่างพระราชบัญญัติเพื่อจะรองรับสนธิสัญญานะคะการพิจารณาของสภาในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาโดยสภาร่วมกันของสภานะคะและพิจารณาตัวร่างสนธิสัญญานะคะเพราะนั้นฝ่ายบริหารควรจะใช้ขั้นตอนนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดทั้งในเรื่องที่ว่าจะทำประชามติหรือจะรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายในขั้นตอนนี้ยังแก้ไขได้อาจารย์นะเพราะว่ามันยังไม่ผูกพันรัฐค่ะเพียงแต่ว่าถ้าแก้ไขแล้วมันก็จะกลับไปสู่ขั้นตอนนี้ใหม่ขั้นตอนที่ห้าซึ่งก็จะเสียเวลานะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในทางที่ดีถ้าสภาควรจะรับรู้เนี่ยควรจะรับรู้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เพื่อให้เห็นเนื้อหาให้เห็นขอบเขตที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรนะฮะแต่เพราะว่าถ้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วก็อาจจะเสียความสัมพันธ์ด้วยนะฮะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเรายังถือว่าไม่ผูกพันรัฐนะคะแม้ว่าจะมีค่ะตอนนี้เข้าใจว่าจะอยู่ถ้าตามกระบวนการที่บนจอภาพเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ในขั้นตอนที่7หมายความว่าเอาตัวร่างไอเจเทปป้าเนี่ยค่ะFTA ไทยญี่ปุ่นเข้าสู่สภาซึ่งสภาเนี่ยจะเห็นรายละเอียดตัวร่างสนธิสัญญาร่างไอ FTA ไทยญี่ปุ่นเนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่าเราถือว่าเป็นความลับซึ่งสภาจะต้องลงมติค่ะว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะในกรณีนี้ค่ะถ้าเป็นสนธิสัญญาที่กลุ่มแรกที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องผ่านรัฐสภาก่อนสภาจะเป็นคนที่ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ว่าแม้ว่าจะไม่ใช่สนธิสัญญากลุ่มที่สำหรับบางประเทศนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่สนธิสัญญากลุ่มแรกแม้ว่าจะเป็นสนธิสัญญากลุ่มที่สองแต่ฝ่ายบริหารอยากจะรับฟังความเห็นของสภาอันนี้เป็นภาคสมัครใจในขั้นตอนนี้เนี่ยฝ่ายบริหารก็สามารถนำหนังสือสัญญานั้นเนี่ยเข้าหารือต่อสภาได้เพียงแต่ว่าโดยทางนิติไงไม่จำเป็นที่รัฐสภาจะต้องบอกว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอาจจะให้ความเห็นไปเฉยๆนะคะพอหลังจากที่ถ้าสนธิสัญญานั้นเป็นสนธิสัญญาที่จะต้องให้สภาให้ความเห็นชอบเนี่ยนะคะเมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยจึงจะเข้าสู่กระบวนการที่8ก็คือว่าเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติได้รับความเห็นชอบจากสภาก็จะไปลงนามผูกพันตามสนธิสัญญานั้นนะคะในขั้นตอนที่8เนี่ยค่ะที่ความผูกพันตามสัญญาก็คือ FTA จะมีผลผูกพันในทางกฎหมายระหว่างรัฐคู่สัญญาในขั้นตอนนี้เนี่ยบิดพลิ้วไม่ได้แล้วขอแก้ไขอะไรก็ไม่ได้แล้วนะคะนะคะพอมาถึงขั้นผ่านขั้นตอนที่8เรียบร้อยเนี่ย ก็จะมาสู่ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญและเป็นขั้นตอนภายในรัฐนะคะก็คือขั้นตอนที่รัฐผู้สัญญามีหน้าที่ที่จะต้องนำหนังสือสัญญาซึ่งลงนามผูกพันกันแล้วเนี่ยเข้ามาบังคับใช้ภายในรัฐให้ได้นะคะเราเรียกขั้นตอนที่ทำให้สัญญาเนี่ยมีสภาพบังคับเป็นกฎหมายภายในรัฐซึ่งในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าสัญญานั้นเนี่ยไม่ต้องการกฎหมายรองรับนะคะเช่นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของรัฐเนี่ยแต่ว่าต้องให้สัญญาให้สภาให้ความเห็นชอบเนี่ยเมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยนะคะก็เพียงแต่รัฐบาลก็เพียงแต่เอามาประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะก็จบก็เป็นส่วนที่สัญญาซึ่งไม่ต้องการกฎหมายรองรับแต่ว่าต้องผ่านสภาในกรณีอย่างนี้ก็ประกาศในราชกิจจาหนังสือสัญญาซึ่งเปลี่ยนแปลงอาณาเขตนั้นก็มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายภายในนับแต่นั้นเนี่ยก็เขตอาณาเขตของรัฐก็เปลี่ยนแปลงนะคะตามสนธิสัญญาใหม่แต่ถ้าเป็นกรณีที่สนธิสัญญานั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายคือพระราชบัญญัติรองรับบังคับใช้นะคะกรณีอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ฝ่ายบริหารเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อบังคับใช้สนธิสัญญาเข้าสู่สภาอีกครั้งหนึ่งแต่ในขั้นตอนที่9นี้เนี่ยนะคะวัตถุในการพิจารณาของสภาไม่ใช่ตัวร่างสนธิสัญญาละแต่จะเป็นตัวร่างพระราชบัญญัติเพื่อรองรับสนธิสัญญานะคะในกรณีอย่างนี้ก็จะเห็นว่าวัตถุในการพิจารณาต่างกันนะคะแล้วก็กระบวนการพิจารณาของสภาก็ต่างกันด้วยในขั้นตอนที่7นั้นเนี่ยการพิจารณาของสภาจะเป็นการพิจารณาร่วมตามมาตรา193วงเล็บ15แต่ในขั้นตอนที่9การพิจารณาของสภาจะเป็นการพิจารณาถ้าพระราชบัญญัติตามปกติก็คือเริ่มต้นที่สภาร่างก่อนสภาร่างให้ความเห็นชอบก็ส่งร่างพระราชบัญญัติไปที่สภาสูงคือพิจารณาทีละสภานะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างชัดแจ้งที่ต้องการให้แยกขั้นตอนการเห็นชอบร่างสนธิสัญญากับขั้นตอนการ implement สนธิสัญญาก็คือการบังคับใช้สนธิสัญญาในรัฐเป็นคนละขั้นตอนเพราะนั้นในข้อสังเกตว่าที่นักกฎหมายของเราเนี่ยเอาสองขั้นตอนนี้มารวมกันเนี่ยมันถูกต้องตามหลักวิชาหรือไม่นะคะหรือเป็นการตะแบงของบรรดาเนติบริกรนะที่นั้นไม่ทราบว่าตีความกันอย่างไรนะคะเพราะหลังจากที่เราบังคับใช้สนธิสัญญาได้ภายในรัฐเรียบร้อยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการทำสนธิสัญญานะคะเป็นการทำภายนอกรัฐก็คือว่ากระทรวงต่างประเทศก็จะนำร่างสนธิสัญญานั้นไปรีจิสเตอร์ที่สหประชาชาตินะคะเพื่อให้สนธิสัญญานั้นเนี่ยมีสภาพบังคับในทางระหว่างประเทศในกรณีที่มีข้อพิพาทกันระหว่างรัฐผู้สัญญาและจะต้องขึ้นสู่ศาลโลกเนี่ยสนธิสัญญาฉบับนั้นก็จะถูกอ้างอิงได้ในศาลโลกนะคะถ้าไม่รีจิสเตอร์ที่สหประชาชาติก็จะอ้างอิงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนสำคัญสำคัญที่ในเชิงรูปแบบที่เราจะเห็นว่าถ้ารัฐธรรมนูญออกแบบดีๆนะคะสถาบันของรัฐก็คือในด้านกฎหมายเนี่ยออกแบบดีๆเราก็จะสามารถบรรจุกระบวนการในการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติหรือแม้แต่ตัวประชาชนเองเข้าไปได้ตั้งแต่ในขั้นตอนแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการตัดสินใจขั้นตอนการเจรจาหรือแม้กระทั่งในอย่างช้าที่สุดเนี่ยก็ควรจะเป็นขั้นตอนที่เสนอร่างสนธิสัญญาเข้าสู่การพิจารณาของสภาแต่ไม่ใช่ขั้นตอนการ implement สนธิสัญญาเพราะว่าถ้าถึงขั้นตอนที่9เนี่ยเราเรียกว่าผีถึงปลาช้าแล้วนะคะเพราะว่ามันผูกพันรัฐไปแล้วตั้งแต่ขั้นตอนที่8สภาเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวที่จะต้องให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ implement สนธิสัญญาไม่มีทางที่จะเซโนเลยนะเพราะว่าสภาเซโนได้เหมือนกันนะแต่ว่าในทางระหว่างประเทศรัฐจะต้องไปรับผิดต่อรัฐคู่สัญญาเนื่องจากมันมีผลบังคับแล้วตั้งแต่ในขั้นตอนที่แปดนะคะค่ะอ คือมันเป็นหลักการทั่วไปค่ะอาจารย์จะบอกว่าเป็น best practice ของหลักสากลก็ได้นะคะแต่ว่าในประเทศต่างๆขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันมีการกรุ๊ปให้สั้นลงบ้างขยายให้ยาวขึ้นบ้างหรือว่ามีขั้นตอนรายละเอียดของแต่ละรัฐเนี่ยต่างกันได้โดยแล้วแต่ว่ามันจะเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญอย่างไรเขียนอยู่ในพระราชบัญญัติอย่างไรหรือแม้แต่เขียนอยู่ในไกด์ไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรฐานะของการทำสนธิสัญญากระบวนการการทำสนธิสัญญาสำหรับบางประเทศเนี่ยมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะอย่างกรณีของประเทศไทยเป็นเพียงแค่กระทรวงต่างประเทศเท่านั้นที่ถือคู่มืออันนี้อยู่เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าคู่มือนี้ไม่เปิดเผยด้วยนะคะเราไม่เคยเห็นเลยนะคะว่ากระทรวงต่างประเทศได้เผยแพร่คู่มือในการทำสนธิสัญญาของรัฐอย่างไรดังนั้นคงเนื่องจากว่าดังนั้นใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะดังนั้นคงจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของประสบการณ์ของต่างประเทศมากแต่ว่าดังนั้นอยากจะให้ท่านดูในประเด็นหลักๆเท่านั้นดังนั้นขออนุญาตสรุปประเด็นหลักๆเท่านั้นนะคะก็คือว่าในกรณีของอเมริกานะคะระบบของอเมริกาเราบอกว่าเป็นระบบซึ่งทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทางตรงทั้งคู่หมายความว่าฝ่ายบริหารนั้นมีอำนาจมากฝ่ายบริหารเนี่ยโดยระบบของมันเนี่ยนะคะซึ่งเรียกว่าระบบประธานาธิบดีไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงต่อสภาด้วยนะคะเพราะว่าฝ่ายบริหารคือตัวประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทางตรงเพราะนั้นประธานาธิบดีเนี่ยโดยความรับผิดชอบในทางการเมืองเนี่ยรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้เลือกตั้งแต่ว่าในการทำสนธิสัญญาซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญาทางการค้าเนี่ยประธานาธิบดียังต้องรับแมนเดทมาจากสภาของเกิร์สนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญของเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าในตัวบางกรณีซึ่งสภาของเกิร์สเขาก็เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศในทางเศรษฐกิจเพราะนั้นเขาก็จึงตรากฎหมายออกมาเพื่อให้อำนาจกับฝ่ายบริหารที่จะไปเจรจาสนธิสัญญาทางการค้าเนี่ยได้ยืดหยุ่นได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยกฎหมายของเขาก็เขียนอย่างระมัดระวังแล้วก็เขียนอย่างมีระบบนะคะท่านจะเห็นว่าในกฎหมายว่าด้วย Trade Promotion Act หรือว่า TPA ปี 2002โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ Division B เนี่ยนะคะจะกำหนดกระบวนการที่มีรายละเอียดอย่างพอสมควรเลยนะคะที่จะมอบให้ประธานาธิบดีหรือตัวแทนของประธานาธิบดีในการไปเจรจาทำความตกลง FTA กับประเทศใดในส่วนนี้เนี่ยกฎหมายจะกำหนดตั้งแต่ว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการที่มี TPA ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น Fast Track ให้กับฝ่ายบริหารนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรกฎหมายจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะนอกจากนั้นแล้วกฎหมายยังกำหนดกระบวนการในการศึกษาหารือและการประเมินการทำงานของฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นตัวประธานาธิบดีหรือผู้แทนการค้าของอเมริกานะคะตั้งแต่คือมีตั้งแต่ขั้นตอนการบอกกล่าวต่อสภาคองเกรสนะคะว่าบัดนี้ฝ่ายบริหารจะทำการเจรจา FTA กับประเทศใดยังเข้าใจว่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้า90วันนะคะและให้กรอบในการเจรจาต่อสภาคองเกรสเพื่อให้ความเห็นชอบด้วยนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีกระบวนการในการปรึกษาหารือคือผู้แทนการค้าของประธานาธิบดีอเมริกันจะต้องทำการปรึกษาหารือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษนะคะเช่นกลุ่มเกษตรสินค้าทางด้านเกษตรสินค้าที่มีความอ่อนไหวมากหรือสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งทอนะคะกฎหมาย Division B กฎหมาย TPO Division B จะบอกถึงกระบวนการในการปรึกษาหารือนะคะจะบอกถึงเอกสารว่าผู้แทนการค้าของอเมริกาจะต้องแนบเอกสารอะไรที่จะเสนอต่อหน่วยงานที่จะขอรับฟังความคิดเห็นซึ่งในที่นี้ก็คือคณะกรรมาธิการของสภาคองเกรส นะคะซึ่งมีชื่อมากมายเลยคณะกรรมาธิการการคลังของวุฒิสภาคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรมีอยู่ 3-4 คณะซึ่งเป็นตัวหลักๆเลยนะคะที่จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่คล้ายๆผู้แทนของสภาของเกรสในการที่จะรับฟังฝ่ายบริหารแล้วก็ให้คำปรึกษาหารือนะคะในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานมากมายนะคะที่จะส่งเสนอให้กับสมาชิกเหล่านี้เพื่อที่จะพิจารณาการทำงานของฝ่ายบริหารนะนั้นจะคงไม่ขอนี้ไม่ขอเข้าไปในรายละเอียดมากท่านสามารถที่จะค่ะในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะถ้าคือที่เรียกว่า fast track เนี่ยก็คือว่าแทนที่จะรอให้สภาของเกรสลิเวอร์สนธิสัญญาการค้าเนี่ยนะฝ่ายบริหารลิเวอร์เองลิเวอร์เองเนี่ยแต่ว่าฝ่ายบริหารเนี่ยต้องมีแผนพอสมควรว่าในปีไหนเนี่ยจะเจรจากับประเทศใดแล้วก็จะเสนอกรอบการเจรจานะซึ่งอยู่ในขั้นตอนการบอกกล่าวเนี่ยค่ะต่อยังมีค่ะซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยสภาของเกรสก็จะเห็นร่าง FTA ที่จะทำกับประเทศไทยหรือทำกับออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วนะรวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่างๆผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบทางด้านสังคมนะคะผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆของสังคมนะคะดิฉันขออนุญาตก็ไม่เข้าในรายละเอียดแต่ว่าท่านจะเห็นว่าค่ะค่ะยังคอมเมนต์ได้อ่ะยังแก้ไขได้ค่ะถ้ากลับไปดูในชาร์ตเรื่องกระบวนการ10ขั้นตอนเนี่ยนะคะขั้นตอนตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในขั้นตอนประมาณที่7ขั้นตอนที่7ก็คือขั้นตอนที่ประธานาธิบดีหลังจากบอกกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะในหลักการที่ให้ขออนุญาตกรอบหลักการก่อนนะคะ90วันล่วงหน้าก่อนการเจรจาหลังจากนั้นเนี่ยในกระบวนการถัดมาก็เป็นเรื่องการไปเจรจาแต่การไปเจรจาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าคณะผู้แทนเนี่ยต้องปรึกษาใครต่อใครอีกมากมายนะคะจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งถ้าเราจะกะระยะเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นตอนที่7ของชาร์ตเมื่อสักครู่ผู้แทนการค้าต้องกลับเข้ามาที่สภาคอนเกรสอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้อนุมัติในรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยสภาคอนเกรสก็จะเห็นร่าง FTA ที่สมบูรณ์แบบนะคะก่อนที่จะทำให้ความตกลงนั้นมีผลบังคับภายในประเทศซึ่งเป็นขั้นตอนที่9นะคะอันนี้คือกรณีของอเมริกาท่านจะเห็นว่าทุกขั้นตอนเนี่ยมีการปรึกษามีการขออนุมัตินะคะในกรณีของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยเช่นเดียวกันก็คือว่าเชิญค่ะในขั้นตอนการถ้าจะมีการทำประชาพิจารณ์เนี่ยนะคะจะอยู่ในขั้นตอนระหว่างขั้นตอนที่ถ้าดูตามชาร์ตเนี่ยก็คือในระหว่างการเจรจาก็คือตั้งแต่3เป็นต้นมานะคะผู้แทนการค้าเนี่ยซึ่งมีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนกรรมาธิการชุดต่างๆของวุฒิสภาเนี่ยตัวคณะกรรมาธิการของสหรัฐเองก็จะเปิดเว็บไซต์เลยนะคะจริงๆถ้าท่านเข้าไปดูในรายละเอียดท่านจะเห็นว่าคณะกรรมาธิการไม่ใช่เฉพาะกรณีของอเมริกาออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์กรรมาธิการของสภาผู้แทนกับกรรมาธิการวุฒิสภาเนี่ยจะมีบทบาทอย่างมากในการทำเฮียริ่งหรือในการรับฟังความเห็นของประชาชนโดยการที่เปิดเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ของกรรมาธิการทั้งสองสภาเนี่ยจะค่อนข้างสมบูรณ์มากในสามประเทศนี้นะคะก็คือจะมีเว็บไซต์ที่บอกตารางกำหนดการที่ฝ่ายบริหารเนี่ยจะทำการเจรจา FTA กับประเทศใดในช่วงเวลาใดนะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่จะบอกถึง ร่าง FTA ซึ่งอยู่ในกระบวนการการเจรจานะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเว็บไซต์ที่บอกว่า FTA ซึ่งมีผลบังคับแล้วนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดของเนื้อหาสาระของตัวร่างสนธิสัญญาฉบับนั้นนะเพราะฉะนั้นกลไกในการรับฟังของทั้ง3ประเทศนั้นสรุปเลยกันแล้วกันนะคะกลไกในการรับฟังของทั้ง3ประเทศเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวกรรมาธิการของสภาทั้ง2สภาเป็นตัวจับที่สำคัญนะคะในการเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์เชื่อมโยงกับประชาชนเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่ปี1996ขึ้นมาออสเตรเลียได้สร้างกลไกองค์กรหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือที่เราเรียกว่าเจสกอตนะเจสกอตเนี่ยเป็นกรรมาธิการร่วมของทั้งสองสภาคือสภาล่างกับสภาสูงเจสกอตเนี่ยจะเป็นคนที่รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารมานะคะหลังจากที่ฝ่ายบริหารไปทำการศึกษาอะไรต่อไม่อะไรแล้วก็ส่งร่างสนธิสัญญามาที่สภาแล้วเนี่ยเจสกอตจะเป็นกรรมาธิการซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสภาใหญ่นะคะทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของการทำ FTA ของฝ่ายบริหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี1996นั้นเนี่ยกฎหมายของออสเตรเลียบังคับให้ฝ่ายบริหารต้องทำการรีเสิร์ชที่สำคัญ2ฉบับนะคะก็คือรายงานผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่เราเรียกว่าเป็น National Interest Analysis หรือ NIA นะคะฝ่ายบริหารต้องทำ NIA คือทำรายงานคล้ายๆกับการผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำนองเดียวกันนะคะแต่นี้จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมว่าถ้าทำส่วนที่สัญญาเรื่อง FTA กับประเทศนั้นประเทศนี้จะมีผลกระทบอย่างไรนะคะนอกจากนั้นแล้วยังต้องทำรายงานผลกระทบในทางกฎหมายว่าถ้าทำ FTA กับประเทศใดจะมีผลกระทบต่อกฎหมายภายในซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างไรนะคะเช่นจะต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้าราชการกี่ฉบับจะต้องไปออกกฎหมายใหม่กี่ฉบับนะคะรวมทั้งจะต้องตั้งองค์กรใหม่เพื่อที่จะรองรับการ implement ส่วนที่สัญญานั้นเนี่ยกี่องค์กรอย่างนี้เป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้น NIA กับ RIS ก็คือ Regulation Impact Statement เนี่ยจะเป็นเครื่องมือของสภาที่สำคัญมากเลยในการที่จะคอนโทรลหรือว่าถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารในการทำ FTA นะคะเน้นใช้เวลาค่อนข้างเยอะเน้นจะขอไปที่ฝรั่งเศสเลยซึ่งจะเห็นพอยต์ของฝรั่งเศสที่สำคัญซึ่งต่างจาก3ประเทศแรกที่ได้กล่าวไปนะคะของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยนอกจากมีจุดเด่นในแง่ที่เขียนประเภทของสนธิสัญญาที่สำคัญนะคะเอาไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงแล้วเนี่ยฝรั่งเศสยังวางกลไกในเรื่องการระงับข้อพิพาทหรือว่าระงับข้อขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารนะคะกับสภาโดยเอาองค์กรศาลนะคะก็คือตัวศาลปกครองเข้ามาเป็นผู้กำกับฝ่ายบริหารเพื่อรีวิวว่าสนธิสัญญาที่ฝ่ายบริหารกำลังทำอยู่นั้นเนี่ยเข้าข่ายเป็นสนธิสัญญาที่มาตรา53ของรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้งศาลปกครองของฝรั่งเศสจะเป็นคนรีวิวซะก่อนนะคะว่าสนธิสัญญาฉบับนั้นจำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาหรือไม่อย่างไรซึ่งมีกระบวนการค่อนข้างเยอะท่านสามารถอ่านได้ในระบบในรายงานนะคะคราวนี้มาถึงประเทศไทยปัญหาคืออะไรคะประการแรกเลยเนี่ยของเราก็คือว่าในทั้งในตัวรัฐธรรมนูญและในตัวกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะคะเราไม่เคยเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกระบวนการในการทำส่วนที่สัญญาเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเมื่อเห็นว่าตัวเองจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงก็ไม่มีช่องทางที่จะไปด้วยเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะคะกฎหมายระดับรองอื่นๆก็ไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังไม่มีการแบ่งแยกประเภทของสนธิสัญญาที่ชัดเจนว่าสนธิสัญญาอะไรบ้างที่จะต้องให้สภาให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นในสองกรณีนี้เนี่ยควรหรือไม่นะคะที่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่จะออกในปี50เนี่ยควรจะได้เพิ่มหมวดที่สำคัญคือหมวดที่ว่าด้วยการทำสนธิสัญญาเนี่ยลงไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะกำหนดประเภทของสนธิสัญญาที่เห็นว่าควรจะผ่านความเห็นชอบของสภาเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเลยซึ่งยันเสนอว่าควรจะมีสนธิสัญญาดังต่อไปนี้นะคะก็คือสนธิสัญญาทางการค้าทั้งหมดนะเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อภาคส่วนต่างๆนะคะสนธิสัญญาซึ่งผูกพันงบประมาณแผ่นดินอย่างสำคัญนะคะสนธิสัญญาซึ่งมีผลกระทบต่อกฎหมายภายในก็คือตัวพระราชบัญญัติอยู่แล้วนะคะสนธิสัญญาซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนสนธิสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตและสนธิสัญญาแบบภาคุภาคีนะคะนี้เป็นกลุ่มสนธิสัญญาซึ่งเสนอว่าเหมาะสมไหมถ้าจะเขียนลงไปไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะนอกจากนั้นในรัฐธรรมนูญควรไหมคะที่จะเขียนให้มีกฎหมายสักฉบับหนึ่งที่กำหนดกระบวนการในการที่ฝ่ายบริหารจะต้องปรึกษาหารือสภานะคะเขียนเลยว่าจะต้องมีกฎหมายที่ว่านี้รายละเอียดอย่างไรให้ไปเขียนอยู่ในตัวกฎหมายที่จะรองรับรัฐธรรมนูญอีกทีเหมือนฟาสต์แทร็กของอเมริกาเหมือน TPA ของอเมริกาแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับเนื้อหาที่มันเหมาะกับของประเทศไทยนะคะคราวนี้กฎหมายฉบับที่ว่าเนี่ยควรจะมีเนื้อหาอะไรนั่นคือว่าประการแรกเลยนะคะกฎหมายเนี่ยคงจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์คือบังคับให้ฝ่ายบริหารกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำสนธิสัญญาทำ SDA ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะเหตุที่บังคับให้บอกวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาเนี่ยสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารได้ว่ามันชอบด้วยประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศหรือไม่นะคะนอกจากนั้นแล้วอาจจะต้องกำหนดในกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยจะต้องกำหนดกระบวนการรับฟังความเห็นของภาคส่วนต่างๆอาจจะเป็นทั้งภาครัฐเหมือนในกรณีของออสเตรเลียนะคะทั้งกลุ่มของภาครัฐคือกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนทั้ง NGO ทั้งสุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องกำหนดให้กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นกระบวนการที่จะทำอย่างไรก็ได้แบบไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องเป็นกระบวนการแบบวิธีพิจารณาคล้ายๆกึ่งศาลก็คือว่าเป็นกระบวนการในทางกฎหมายเลยซึ่งถ้าฝ่ายบริหารไม่ทำอาจทำให้การทำสนธิสัญญานั้นเนี่ยเป็นโมฆะได้นะคะซึ่งจะต้องเขียนกระบวนการอย่างนี้เนี่ยให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่กระบวนการในทางรัฐศาสตร์หรือในทางนโยบายนะคะนอกจากนั้นอาจจะต้องกำหนดให้มีการประเมินผลการทำ FTA เมื่อภายหลังจากการใช้บังคับ FTA ไปแล้วสักระยะเวลาหนึ่งเช่น5ปีหรือ6ปีนะคะและประการสุดท้ายก็คือว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ธรรมวิทย์ได้พูดมาเมื่อสักครู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับฟังของเราก็ดีการกระบวนการอะไรต่อมีอะไรของประเทศไทยซึ่งในระยะหลังเนี่ยพยายามปรับตัวเยอะนะคะตั้งสำนักยุทธศาสตร์ในกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าสำนักยุทธศาสตร์ที่ว่านี้เนี่ยมีข้อน่าสงสัยว่าเป็นองค์กรที่เป็นกลางและมีอิสระจากอำนาจบริหารหรือไม่เพราะนั้นกฎหมายฉบับที่ว่านี้ที่ฉบับใหม่ที่น่าจะมีการร่างขึ้นเนี่ยเราเหมาะสมไหมที่จะสร้างองค์กรที่เป็นอิสระและเป็นกลางจากอำนาจบริหารคือไม่ขึ้นกับกระทรวงพาณิชย์ไม่ขึ้นกับ กระทรวงต่างประเทศไม่ขึ้นกับตัวนายกรัฐมนตรีนะคะและทั้งองค์กรนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการทำรีเสิร์ชก็คือในทำนองเดียวกับออสเตรเลียก็คือทำรายงานผลกระทบในการทำชดที่สัญญาทำรายงานผลกระทบในทางกฎหมายเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและเพื่อเสนอต่อรัฐสภาด้วยนะคะงั้นไปเร็วนิดหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของรัฐสภาเองนะคะถ้าเราเห็นของนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเราจะเห็นว่ากรรมาธิการของสภาเนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยในการตรวจสอบฝ่ายบริหารจะดีหรือไม่ที่เราจะต้องใส่ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลใส่ให้กับสภาเพื่อที่จะให้สภานั้นมีศักยภาพในการตรวจสอบฝ่ายบริหารห้องสมุดของรัฐสภาควรจะเป็นห้องสมุดซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลกระทบต่างๆในเรื่องของ FTA ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นในฝ่ายบริหารเองควรหรือไม่ที่จะต้องมีคู่มือในการปฏิบัติงานของข้าราชการในกรณีนี้เป็นตัวอย่างจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะที่กระทรวงต่างประเทศของนิวซีแลนด์ทำคู่มือซึ่งคู่มือนี้เผยแพร่ต่อพับลิกและเป็นคู่มือที่มีรายละเอียดที่ดีมากเลยนะคะกำกับข้าราชการทุกฝ่ายของฝ่ายบริหารในการทำสนธิสัญญาว่าถ้าเป็นส่วนที่สัญญาประเภทนี้จะต้องทำอย่างไรนะคะซึ่งในกรณีอย่างนี้จะทำให้การทำงานของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวกับเรื่องการทำส่วนที่สัญญาทั้งหมดของฝ่ายบริหารนั้นเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีประสิทธิภาพยังคงใช้เวลามากทีเดียวนะคะต้องขออภัยแต่ว่าก็ขอเรียนนำเสนอแล้วก็อยากรับฟังความเห็นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับท่านสมาชิกครับเชิญครับมีคำถามอะไรถึงเปเปอร์อาจารย์สุภกิจลาเชิญอาจารย์สุขุมครับ
จริงคำถามมันจะไม่โดยตรงกับเนื้อหาคือของที่อาจารย์จิราเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายแต่ผมมีคำถามซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับที่อาจารย์ธรรมวิชพูดโดยตรงนะแต่ว่าจะดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยรวมถึงวิสัยทัศน์ในทางเลือกเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าแนวคิดตรงนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของการทำ FTA ผมเข้าใจว่ามันคงไม่เหมือนกับรัฐบาลก่อนซึ่งอาจจะมีวิสัยทัศน์อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่แนวคิดเรื่องหรือปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหากนะผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นไฟไหม้ฟางหรือเปล่าแต่สมมติว่าถ้าเป็นทางเลือกของประเทศเลยว่าประเทศไทยจะเดินไปทางนี้เนี่ยนะถ้าจะมีการทำ FTA เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีผลกระทบต่อทั้งทิศทางและก็สาระของข้อตกลงทางสัญญาเลยนะครับเพราะว่าแนวคิดเรื่องปรัชญาในเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในที่สุดมันจะกำหนดใช่ไหมครับไอ้บทบาทตลอดจนวิถีชีวิตนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศนั้นสามารถดำเนินไปโดยที่สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับนะมีความพอเพียงไม่พุ่งเฟ้อมากมายคือผมรู้สึกว่าอาจารย์นำพวกนี้มาคิดกับผมคิดว่าถ้าหากว่ามีรัฐธรรมนูญแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังคงได้รับการกล่าวขานแล้วมีการเอาไปใช้ในรัฐบาลต่อๆไปนะสมมตินะที่จะเข้ามาหลังจากที่มีการเลือกตั้งในอนาคตเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านเลยว่าอาจารย์มองเห็นว่าไอ้ทิศทางรวมทั้งสาระของการทำเจริญการค้าทวิภาคีหรือภูมิภาคีก็ตามเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากมายหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนอาจารย์มองเห็นว่าจะเปลี่ยนในเรื่องใดบ้างอาจารย
์ขอบพระคุณมากเลยนะเพราะว่าความจริงเรื่องนี้อยู่ในใจนะคะ
ยังขออนุญาตใช้ประโยชน์จากสไลด์ของท่านอาจารย์คือถ้าถามแบบฟันธงนะอาจารย์นะยังไม่เชื่อว่าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเปลี่ยนนโยบายการค้าของเราได้เพราะว่าประการแรกเลยเนี่ยเราไม่มีกลไกในการมันอาจจะเรียกว่าประเด็นภาวะไฟไม่ฟังได้หรือเป็นแฟชั่นเนี่ยได้แต่ว่าสิ่งที่มันฟังยากลึกเนี่ยค่ะมันอยู่ที่กลุ่มผลประโยชน์แล้วก็ตัวยันอาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าอาจารย์ธรรมวิทย์แต่ว่ากลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายบรรดาจุดยืนของอำนาจขุนนางข้าราชการอำนาจเก่าทั้งหลายซึ่งเป็นตัวนำหรือเป็นชนชั้นนำระบบเศรษฐกิจบนระดับบนของประเทศมาช้านานเนี่ยนะคะยังคิดว่ายังมีอำนาจครอบงำอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วกลุ่มนี้จะเป็นคนกำหนดนโยบายในขณะที่ในฐานะนักกฎหมายมหาชนเนี่ยได้พยายามจะสร้างกล่องข้างล่างเนี่ยค่ะก็คือสถาบันกฎหมายคือเครื่องมือทางกฎหมายที่พยายามจะดันเอาระบบโครงสร้างส่วนล่างคือเศรษฐกิจส่วนล่างเนี่ยเข้าไปคานอำนาจข้างบนแนวคิดหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีส่วนสนับสนุนอย่างมากกับระบบเศรษฐกิจฐานล่างแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเราไม่มีช่องทางที่จะใช้แนวคิดนี้เลยนะคะท่านอาจารย์ธรรมวิทย์ท่านอาจารย์จะให้ตัวอย่างหรือว่าอาจจะอธิบายหน่อยว่าเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้มันใช้ตรงไหนอย่างไรเน้นเป็นอนุกันมาธิการร่างรัฐธรรมนูญกรอบที่หนึ่งแล้วก็มีคำนี้ปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเรากำลังร่างกันไงในมาตรา87เก่าเนี่ยเราพูดถึงระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมอาศัยกลไกตลาดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มาตราถัดมาเนี่ยเราพูดถึงว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องสนับสนุนให้ชนชั้นล่างเนี่ยอยู่กันอย่างสมานฉันท์ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่ามันอยู่กันยังไงฮะสองมาตราเนี่ยแล้วมันเอาไปใช้ยังไงนะเนี่ยคือโดยตัดจริงก็คือว่าเราอาจจะสำเร็จประสบความสำเร็จในการทำให้คำนี้ปรากฏเป็นครั้งแรกในกฎหมายลายลักษณ์อักษรของประเทศไทยคือตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่เราคงต้องอีกงานที่จะทำให้มันปรากฏในทางข้อเท็จจริงหรือ implement ได้ในทางข้อเท็จจริงนี่ยังมองไม่เห็นทางต้องให้อาจารย์ธรรมวิทย์ช่วยอธิบายว่าจะทำยังไง
ผมก็ที่ผมติดตามดูนะฮะอย่างเช่น FTA ไทยญี่ปุ่นประมาณวันที่14-15มกราที่ขอเชิญนำเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมี16สมาคมก็รวมตัวกันกดดันให้รัฐบาลว่าต้องเซ็นให้เร็วๆหน่อยผมก็เห็นด้วยนะว่ากลุ่มผลประโยชน์ที่จะได้รับประโยชน์จาก FTA ไทยญี่ปุ่นก็คงกดดันให้เซ็นสำหรับเสียงค้านที่มาจาก FTA Watch หรือกลุ่มภาคเอกชนอีก16กลุ่มที่เขียนเนี่ยผมเข้าใจว่าก็เข้าใจว่ามีบทบาทเขาเลยมีคือรัฐบาลจะไม่ค่อยฟังนะครับน้อยนะไม่ค่อยฟังการเจรจา FTA ในฉบับต่อๆไปอาจจะชะลอตัวลงนะฮะในช่วงของรัฐบาลชุดนี้นะแต่ว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่านโยบายเศรษฐกิจพอเพียงยังจะมีน้ำหนักในนโยบายสมมติเปลี่ยน
เรียนถามอาจารย์นะคะว่าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยถ้าสมมติจะเอามา implement ในทางปฏิบัติเลยนะคะยังคิดว่าเราน่าจะเห็นภาพต่อไปนี้นะคะก็คือว่าในหน้าวันนี้เนี่ยกฎหมายภาษีอากรของเราเรื่องการเก็บภาษีเนี่ยเรายกเว้นให้กับผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นตลาดเงินนะคะโอ้73,000ล้านไม่ต้องเสียภาษีแต่ในขณะที่กฎหมายภาษีเราเนี่ยเก็บภาษีกับคนที่ขายข้าวแกงอยู่ริมถนน ทุกบาททุกสตางค์นั่นคือว่าเราไม่มีทางบอกได้ว่าเราเป็นเราถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้ากฎหมายตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการเก็บภาษีเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วนี่ยังมองไม่เห็นว่าจะเปลี่ยนอย่างไรด้วย
ยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าคงใช้อีกไม่นานนะครับคือเหตุผลคือเพื่อพัฒนาตลาดทุนนั่นแหละอันนี้เข้าใจได้คือระยะแรกที่มีการพัฒนาตลาดทุนเขาอยากให้เป็นอินเซนทีฟให้นักลงทุนนั้นเข้าไปลงทุนแต่จนทุกวันนี้ผมคิดว่ามันไม่มีผลเพียงพอแล้วล่ะที่จะไปยกประโยชน์ว่าคุณได้กำไรจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นไม่ต้องเสียภาษีนะครับผมคิดว่าตลาดทุนเรายังไงมันมาถึงจุดนี้แล้วมันคงไปไหนอีกไม่ได้มากนะผลประโยชน์ในนี้ผมว่าน่าจะหมดแต่ที่มันอย่างนี้นะฮะคือผมมองว่าแนวคิดสุดท้ายเนี่ยเฉลี่ยพอเพียงอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ว่าเราจะไม่ไปมีเรื่องการค้ากับใครหรอกแต่สุดท้ายใกล้ๆกับว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจภายนอกซึ่งไม่แน่นอนแล้วเราก็คุมไม่ได้ด้วยนั่นคือการลดความเสี่ยงดังนั้นเราจะทำยังไงทำให้เราเนี่ยพึ่งตัวเราเองได้มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ยุ่งกับใครนะผมคิดว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นแน่นะไม่ใช่ self sufficient นะแต่ว่าเราจะพึ่งตัวเราเองให้มากที่สุดได้อย่างไรซึ่งถ้าแนวคิดอันนี้เนี่ยถึงเราจะยังคงค้าขายอยู่กับต่างประเทศเนี่ยสมมติผมมองนะถ้าเรายึดเอาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราคงไม่ให้ความสำคัญต่อการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมากมายเหมือนอดีตที่ผ่านมาเพราะผมคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเราเองได้จากเงินทุนของต่างประเทศอะพูดง่ายๆเพราะว่าทุนพวกนี้มันเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วมากมันก็ไม่อยู่ที่ตรงไหนนานโดยแนวคิดอย่างนี้ผมคิดว่าเราก็คงยังติดต่อกันอยู่กับต่างประเทศนั่นแหละแต่ผมคิดว่าทิศทางนะตลอดจนไอสาระสำคัญของการดำเนินชีวิตของบุคคลของกลุ่มบุคคลของธุรกิจต่างๆผมก็คิดว่าปรัชญาอะไรก็ตามเนี่ยก็คงเหมือนที่พระพุทธเจ้าเสนอน่ะแต่คงไม่มีใครเห็นกันหมด63ล้านคนถูกไหมบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นใช่ไหมบางคนก็อาจจะชอบในเรื่องของสิ่งที่เป็นอยู่แต่ในที่สุดแล้วถ้าหากว่ามันมีความสนใจในการที่เราจะมาดูว่าการพึ่งตนเองเนี่ยนะดีกว่าไปพึ่งคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าหลักคิดนี่ก็หลักธรรมะธรรมดาผมคิดว่าคนก็จะรับได้นะฮะแต่แน่นอนนะครับเราไม่ได้หมายว่าเราไม่ไปติดต่อต่างประเทศแต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันจะไปทำให้ถ้าเราจะมีการเจรจาการค้ากับต่างประเทศเนี่ยทิศทางตลอดจนสาระที่เราจะเจรจามันจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันนี้นี่มากผมเดานะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่การเมืองเริ่ม stable หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจริงๆผมบอกสมมติผมก็ไม่เห็นผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าในที่สุดแล้วทิศทางแมคโครเนี่ยจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงแม้ว่าขณะนี้บอกให้คุณสมคิดออกไปทำความเข้าใจแต่คุณสุรยุทธ์ไม่ใช่จะอยู่หลังเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าหลักคิดตรงนี้มันก็ตอนนี้มันคล้ายๆมันฝังอยู่ในสังคมไทยแล้วแล้วผมคิดว่าหลักของการพึ่งตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่หลักที่ล้าหลังนะฮะบอกว่าโอ้ถ้าเราพึ่งตัวเราเองได้เราจะถอยหลังเข้าคลองเลยผมว่าไม่ใช่นะเราชีวิตเราไปฝากอยู่กับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าน่าห่วง
คร
ับ นะครับอันนี้ผมก็เลยจริงผมยังคิดว่าถึงหลังเลือกตั้งเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็น national agenda นะแต่มันก็ยังมีคนที่จะมาให้ความสำคัญตรงนี้อยู่แต่ถ้าสมมติเป็น national agenda เนี่ยผมเดาว่าไอ้นี่มันเป็นเจรจาแต่ว่ามันสาระมันคงเปลี่ยนมาเยอะ
ครับอาจารย์อภิชาติแล้วก็ท่านพัด
ฝั่งนี้สุดกันแล้วครับ
โอเคงั้นผมก่อนแล้วกันทางนี้เดียวถ้าผมข้อเสนอของอาจารย์จันจิรานะฮะเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ทีพาเลตี้ของใครที่อาจารย์เสนอให้แก้เนี่ยฮะมันมีคำถามเดียวอาจารย์ว่าคือตอนนี้มันค่อนผมฟันธงอะนะฮะสวของเราเนี่ยมันจะมาจากการไม่เลือกตั้งทางตรงแล้วไอ้จอยที่อาจารย์จะให้มัน ป็นจุดเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้แต่ทำไงครับคือผมคิดว่าโมเดลของรัฐบาลตอนนี้เราต้องคิดประเด็นนี้ด้วยครับ
คือเนี่ยค่ะมันมีสัญญาณหลายอย่างค่ะที่เรียนให้ทราบว่าให้ตรงนโยบายที่มันออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างข้างบนกับข้างล่างเสมอแต่ว่ากลไกรัฐซึ่งเป็นข้าราชการต่างๆเนี่ยท่านจะบอกว่าเป็นอินเตอร์มีเดียหรือว่าเป็นอัตโนมีเนี่ยนั้นไม่ทราบแต่ว่าเขาไม่ได้ตวงในฐานะที่เป็นกระบอกน้ำแล้วก็ถ้ามันมีกลุ่มผลประโยชน์มีกำลังมากแล้วมันก็ผ่านออกมาได้ไม่ใช่อ่ะเขามีอะไรของเขาอยู่มีอะไรอยู่ข้างเขาคือกลุ่มผลประโยชน์อีกตัวหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ตัวมีพลังอำนาจมากด้วยเพราะฉะนั้นเรนคิดว่า นโยบายตัวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยจะต้องเป็นการสู้รบกันอีกนานทั้งสวเลือกตั้งนะรวมทั้งการเลือกตั้งแบบสัดส่วนด้วยนะเรนซึ่งได้ยินเมื่อเช้าว่าเขาจะยกเลิกหมดเรนคิดว่าอาจจะมีการถอนตัวออกจากการรู้กันมาที่การแล้วก็ออกมาเดินบนถนน
อาจารย์ทวิทย์มีใครจะตอบประเด็นนี้ก่อนไหมครับเพราะว่าประเด็นสืบเนื่องมาจากคำถามที่อาจารย์พิชาติถามช่วงก่อนหน้าบทบาทของรัฐไทยว่ารัฐไทยเป็นเวทีประสานผลประโยชน์หรือว่ารัฐไทยเป็นกลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งเท่าที่อาจารย์ได้ไปตรวจสอบกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐไทยมันมีการตั้งคงล่วงหน้าขนาดไหนในกระบวนการกำหนดนโยบายอยู่กระทรวงพาณิชย์แหละครับก็ครับที่จะช่วยให้ความกระจ่างแล้วหน่อยขอบคุณ
ถ้าดูในของค่ะคิดไปที่รายงานจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะในเรื่องของที่กลุ่มผลประโยชน์นะคะถ้าคือมองจากข้อเท็จจริงแล้วในส่วนตัวอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาโดยตรงแต่ในการที่ให้ข้อมูลซัพพอร์ตในเรื่องของการเจรจาเนี่ยก็เห็นว่าข้าราชการอย่างของกรมเจรจาเนี่ยรับรองว่าเราไม่ได้มีกลุ่มผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราทำงานด้วยความโปร่งใสนะคะแต่คือในการประชุมเนี่ยเราจะมีการเชิญทั้งสภาอุดสภาหอการค้าแล้วก็ทั้งภาครัฐเอกชนมาหารือเพื่อกำหนดท่าทีในการเจรจาแต่กรมเจรจาเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่จะดูในภาพรวมเพราะฉะนั้นในการดูภาพรวมเนี่ยเราจะต้องมองทั้งด้านหัวแล้วก็ก้อยนะคะว่าผลประโยชน์โดยรวมของประเทศเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็คงจะบอกตรงนี้ได้เลยว่าเราไม่ได้มีสิ่งที
่ไม่ได้หมายถึงมีผลประโยชน์ครับแต่หมายถึงว่าในกระบวนการตั้งต้นเนี่ยทางกระทรวงได้คิดไว้ก่อนขนาดไหนหรือว่าตอนเชิญมาเนี่ยก็ให้เขามาช่วยใส่อินพุตหรือว่ายังไงครับตรงนี้คือบทบาทของพวกกลุ่มทุนต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเจรจา
ค่ะแล้วก็จะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนนะคะว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสามารถที่จะลดอย่างเช่นในการลดภาษีเนี่ยว่าเขาสามารถลดภาษีได้เท่าไหร่มีผู้ประกอบการผู้ผลิตภายในหรือเปล่าที่ว่าถ้าเราเปิดเสรีให้กับต่างชาติแล้วเนี่ยจะมากระทบกับอุตสาหกรรมภายในของเราอะค่ะ
แล้วกระบวนการเลือกเซกเตอร์นะครับว่าอย่างสมมติทำออสเตรเลียเราจะเลือกเปิดอะไรเรื่องไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยไอกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันกำหนดมายังไงครับช่วยเท้าให้สักหน่อย
จริงเราก็มีการศึกษาร่วมเป็นจอยซัดดี้กับทางออสเตรเลียนะจริงๆก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำโดยตรงนะคะในรายละเอียดอาจจะให้ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าคือเราจะมีการศึกษาระหว่างไทยกับออสเตรเลียเป็นรายงานการศึกษาก่อนว่าสินค้าใดได้รับประโยชน์สินค้าใดได้รับผลกระทบนะคะแล้วเราก็จะมาประมวลอีกทีนึงแล้วก็นอกจากนั้นก่อนการที่จะไปก่อนการเจรจาในทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีการเชิญทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาให้ท่าทีประกอบอีกครั้งนึงซึ่งเราก็จะเชิญในภาพรวมนะคะเราไม่ได้เชิญว่าไม่เชิญทางที่จะเสียผลประโยชน์หรือว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือเราจะเชิญในทุกๆด้านนะคะ
อาจารย์วิทย์มีอะไรเสริมไหมครับ
คือแต่ที่อาจารย์ปกป้องตั้งคำถามก็ดีนะว่าไทยออสเตรเลียทำไมเราเลือกที่จะลดภาษีนำเข้านมฉากมันเลยนะฮะนมผงนะฮะแล้วทำไมคือทำไมเราเปิดด้านนี้ มันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจในขณะที่เกษตรกรโคนมเขาก็คัดค้านอยู่พอสมควรขนาดเดียวกันฮะกระทรวงเกษตรก็มีโครงการตอนนั้นจะมีโคล้านตัวใช่ไหมครับคือ question mark ว่าจริงๆประเทศไทยเรามีการวางยุทธศาสตร์ทั้งภาคการผลิตและภาคการค้าร่วมกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นคำถามแรกนะคำถามที่สองคือว่าแน่นอนนะว่าข้าราชการทั่วไปก็เป็นเขาว่ามืออาชีพนะทำไปแต่ว่าเข้าใจว่าการตัดสินใจจะต้องขึ้นไปที่คอนอสใช่ไหมครับที่การตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะเปิดสินค้าไหนไม่เปิดสินค้าไหนหรืออยากจะส่งเสริมสินค้าใดนะฮะผมก็จะว่าการตัดสินใจต้องไปอยู่ระดับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศใช่ไหมครับที่มีองค์กรใหญ่ผมอยากจะชี้อีกนิดหนึ่งคือว่าทราบมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าระยะแรกๆเขาก็มีการประชุมกนศพอสมควรแต่ระยะหลังๆก็เห็นกนศเนี่ยอุ้ยอ้ายหน่อยคณะกรรมการใหญ่ก็เลยไม่ค่อยประชุมคือช็อตคัดไประดับรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกสมคิดก็ตัดสินใจต้องด้วยตัวเองค่อนข้างมากไม่ทราบว่าแท้จริงประการใดนี่ขอที่จะสอบถามข้อมูลนิดหนึ่ง
น้องฝ้ายว่าไงครับ
ค่ะประธานรองค่ะนักศึกษาปีสี่คณะเศรษฐศาสตร์อยากถามอาจารย์จันทศิราค่ะว่าคือจากที่ดูเนี่ยกระบวนการเจรจาการค้าของต่างประเทศอะค่ะมันจะมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นตัวสะท้อนกลไกความโปร่งใสใช่ไหมคะแล้วก็มีการมีส่วนร่วมซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลแต่กฎกระบวนการที่นี้กฎกระบวนการที่มีอีกตัวนึงก็คือกลไกการรับผิดอะค่ะหรือ accountability อยากจะทราบว่าในกระบวนการเจรจาการค้าของต่างประเทศอะค่ะมันมีหลักการนี้อยู่ในกระบวนการหรือเปล่าแล้วก็หลักการนี้มันควรจะมีในประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะรู้ไปในถ้ามันรู้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงคะ
คือณเวลานี้เรื่องการที่จะกำหนดว่ารัฐบาลจะเจรจาทำสนธิสัญญากับประเทศใดอะไรเนี่ยนะคะในทางกฎหมายเนี่ยเราถือว่าเป็นการกระทำของรัฐบาลซึ่งคำนี้มันเป็นคำเทคนิคซึ่งมันแปลว่าประชาชนเนี่ยจะเอานโยบายหรือการตัดสินใจอย่างนี้ไปฟ้องศาลปกครองว่ารัฐบาลเลือกเจรจากับประเทศนั้นประเทศนี้ในด้านนั้นด้านนี้เนี่ยไม่ได้มันเป็นระดับการกระทำซึ่งใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญซึ่งการรับผิดนั้นจะต้องรับผิดกับสภาในทางการเมืองเท่านั้นหมายถึงสภาไม่เห็นชอบด้วยต่อที่ปลายไม่ไว้วางใจตั้งกระทู้หรือตัดงบประมาณอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะนั้นในระดับนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการความรับผิดในทางการเมืองแต่ถ้าเราจะกำหนดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องสร้างกลไกในทางกฎหมายดึงเอาการตัดสินใจนั้นเป็นการกระทำของรัฐบาลก็จริงแต่กระบวนการในการทำเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำในทางปกครองเนี่ยได้คือทำให้กระบวนการตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถูกตรวจสอบโดยศาลเนี่ยได้นะคะที่เมื่อสักครู่อธิบายว่าก็เราตรากฎหมายหรือเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญสุดแท้แต่ว่าถ้ารัฐบาลตัดสินใจแล้วเนี่ยการตัดสินใจนั้นเป็นทางการเมืองก็จริงแต่เมื่อตัดสินใจแล้วคุณต้องรับฟังใครและจะต้องทำกระบวนการอย่างไรในขั้นตอนใดเนี่ยอาจจะทำให้มันเป็นในทางปกครองเพื่อให้การตรวจเช็คกระบวนการนี้เนี่ยสามารถถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได้นะคะแต่ต้องเขียนอยู่ในกฎหมายค่ะ
เมื่อกี้ครับมีอะไรเกิดนะครับผมสมคิดไม่ได้จากกระทรวงมนุษย์นะจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับผมอยากจะถามเกี่ยวกับตัวเนื้อหานะครับเนื้อหาของคำพิเศษการที่ได้ดิสเซนไปครับถามท่านอาจารย์ธรรมวิทย์นะครับในข้อแรกว่าในกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์นะครับอาจารย์ที่ว่าคือตัวบริษัทข้ามชาติก็ถือเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายทางการค้าใช่ไหมฮะแล้วก็ตามมาก็คือว่าในกระบวนกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยกลุ่มไหนที่มีอิทธิพลในการทำ FTA ก ของเราเนี่ยตรงเนี้ยตามความสุขอาจารย์นะครับนี่คือถามอาจารย์ธรรมวิทย์ก่อนส่วนอาจารย์จันทิลาขอเรียนถามว่าที่อาจารย์กำลังจะเสนอว่าให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีประเภทของสนธิสัญญานะครับซึ่งก็คงจะคล้อยตามแนวของฝรั่งเศสหรือประเทศต่างๆของนี้ผมอยากเรียนถามนี่ว่าในกรณีที่ฝ่ายบริหารคิดว่าจะทำสนธิสัญญาแล้วกำลังสนใจว่าไอ้สนธิสัญญานั้นเนี่ยมันเป็นประเภทใดตรงนี้เนี่ยจะให้ทางองค์กรไหนเป็นผู้ตีความว่าจะต้องนำเข้าสู่รัฐสภาตรงนี้ครับ
ในแง่ของบริษัทข้ามชาติที่ว่านี่นะครับผมคงไม่มีข้อมูลมากนะแต่ว่าเอาเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งในของ FTA ไทยออสเตรเลียนี่นะครับ
เรื่องเตรียมใช่ไหมครับ
ครับผมพบข่าวหน้าในเรื่องจะเป็นแนวหน้าวันที่30เมษายนรายงานว่าเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและก็มิสเตอร์วิลเลียมบอสวิกประธานบริษัทเจเนอรัลมอเตอร์ประเทศไทยซึ่งความจริงวิลเลียมบอสวิกเป็นผู้อำนวยการแผนกเอเชียแปซิฟิกด้วยนะฮะคือน่าจะตำแหน่งประธานเชียร์ในไทยเข้าพบนายสุริยะแล้วก็ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งผลักดันให้กระทรวงพาณิชย์สรุปแผนนี่คุณสุริยะก็มาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ผมเข้าใจว่าคือผมก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดคุณสุริยะจะไปผลักดันยังไงนะแต่ผมเข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งก่อนที่คือเดือนเมษายนพฤษภาถัดมานายกทักษิณก็ไปเยือนออสเตรเลียใช่ไหมครับเข้าใจว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมีความกระตือร้นอยากได้แล้วก็ถ้าเราดูข้อที่จริงตามมาคืออันนี้นะครับการใช้สิทธิ์ภายหลังการทำข้อตกลงอย่างปี48ผมขออนุญาตเอาข้อ48 49คงมีหมวด87นี้ก็เป็นรถยนต์ก็เรียกว่าใช้เสร็จ 100% เลยอันนี้หารออกมา108นะความจริงคือมันมีความคลาดเคลื่อนข้อมูลนิดหน่อยอันนี้เป็นข้อมูลที่เก็บจากกระทรวงพาณิชย์เองจากกรมการค้าต่างประเทศก็ใช้เสร็จกัน 100% เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเห็นชัดว่าการเอาอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยบริษัทซึ่งก็ส่วนมากผู้ประกอบรถยนต์ก็เป็นบริษัทข้ามชาติทั้งสิ้นนะก็มีความกระตือร้นอย่างมากนะที่จะให้มีเอกสารฉบับนี้ออกมาส่วนอันนี้ผมพูดตัวอย่างแต่อย่างเดียวที่ผมเห็นจากข่าวนั่นสิทธิ์นะครับครับ
ใครเป็นคนตีความว่าอะไรเป็นสมที่สัญญาอะไรครับ
ก่อนจะตอบคำถามที่สองนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมในคำถามแรกถามว่าใครมีอำนาจหรือว่ามีอิทธิพลสูงสุดในการกำหนดนโยบายเนี่ยนะเนื่องจากจะขอให้เราดูประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยเวลาที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เราไม่เคยเปลี่ยนจากปัจจัยภายในเราจะเปลี่ยนจากปัจจัยภายนอกเสมอหรือแรงกดดันภายนอกเสมอตอนที่เราจะปฏิรูประบบราชการขนาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเผชิญกับลัทธิล่าอาณานิคมซึ่งประเทศตะวันตกกำลังล่ากินประเทศทางแถบเอเชียอย่างเมามันเนี่ยนะฮะอันนั้นก็เป็นปัจจัยภายนอกหรืออย่างในกรณีการผลิตการปรับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในปี40เนี่ยก็เป็นเพราะเราเจอวิกฤตการทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยระบบของเราหรือว่านโยบายมหาภาคของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะไม่มีคิดว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหรือว่าตัวละครภายนอกซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นประธาน General Motor หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผู้ว่าการ IMF ผู้ว่าการ World Bank หรือแม้แต่อเมริกาเราไม่แน่ใจหรือทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่คิดว่าตัวปัจจัยภายในเป็นตัวหลักหรือจะมีอำนาจหลักนะฮะประเด็นที่สองเรื่องการตีความจริงๆแล้วนักกฎหมายยอมรับนะฮะว่าใครที่ใช้กฎหมายใครที่มีอำนาจใช้กฎหมายคนนั้นมีอำนาจตีความเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าอำนาจในการเจรจาทำสนธิสัญญาเป็นของฝ่ายบริหารเนี่ยเรายอมรับว่าฝ่ายบริหารตีความเป็นคนแรกนะฮะแต่ว่ามันละไว้ในฐานะที่ว่ามันจะต้องมีกระบวนการว่าถ้ามันมีกรณีโต้แย้งว่าฝ่ายบริหารตีอย่างนี้ นะคะหรือไม่แน่ใจว่าฝ่ายบริหารเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองตีเนี่ยถูกต้องไหมเนี่ยนะคะมันจะต้องไปไหนต่อได้หรือในกรณีที่มันมีข้อขัดแย้งกันระหว่างสภากับรัฐบาลจะไปไหนต่อในระบบของฝรั่งเศสซึ่งเขามีข้อเด่นตรงนี้เนี่ยนะคะเขาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนวินิจฉัยว่าสนธิสัญญาเนี่ยจะเข้าประเทศใดนะคะประเทศที่จะต้องผ่านสภาหรือไม่ต้องผ่านแต่ว่าในกระบวนการบริหารของฝ่ายบริหารด้วยกันเองของฝรั่งเศสเนี่ยเขาให้ศาลปกครองตรวจสอบก่อนนะคะก่อนที่จะไปจนถึงระดับความขัดแย้งระหว่างองค์กรอธิปไตย2องค์กรนะคะในภายในฝ่ายบริหารเนี่ยศาลปกครองจะเข้ามามีอำนาจตรวจสอบก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการปกครองของเขากับระบบการปกครองของเราเนี่ยมันมีความต่างกันฉันก็เลยไม่อยากจะพูดในรายละเอียดแต่ว่าถ้าจะเทียบเคียงเนี่ยนะฉันคิดว่าคนที่จะเข้ามาเล่นบทบาทนี้ในระบบบริหารของฝ่ายปกครองของเราน่าจะเป็นกฤษฎีกานะคะ
ต่อเนื่องจากเรื่องรถยนต์แล้วกันนะฮะคือว่าคือตัวอย่างนี้สำหรับผมเนี่ยผมอยากจะแย้งอาจารย์จันทรานิดเดียวนะฮะคือว่าถ้าเผอิญล้ำตีในช่วงนั้นไม่ใช่คุณจีราจึงได้บุญกิจนะฮะถ้าเกิดผลประโยชน์ของคุณของคุณสุริยะเนี่ยไม่สอดคล้องกับ CMโอกาสมันจะผ่านนะคืออย่าลืมว่าคุณสุริยะเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากชิ้นส่วนส่งออกถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปปัจจัยภายในกรณีมีความสำคัญนะฮะคือผมและในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าคุณสุริยะเนี่ยแกก็มีผลประโยชน์โดยตรงของสายขับรถยนต์นะครับซึ่งปัจจัยเนี่ยมันจะโยงมาสู่คำถามเรื่องออทอโรมี่ครับมันก็มีการีนะครับคือในเคสนี้เราสามารถจะตรวจสอบได้ถ้าลองไปดูดีไหมฮะว่ามันมีแผนปรับโครงสร้างการขับรถยนต์แผนที่บอกว่าจะทำให้ใครที่เกี่ยวคือแผนที่เราการขับรถยนต์ของไทยมันมีมาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมครับคงระยะยาวเป็นยังไงดูสิครับว่า FTA ฉบับเนี่ยมันไปสอดคล้องไอ้แผนท่าแนวการขับรถยนต์ของไทยเราหรือเปล่าที่แบบเป็นแผนแม่บทถ้ามันสอดคล้องกันนั้นเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเคลมได้ใช่ไหมว่าไทยมันมีอชอตรงนี้พอสมควรแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องไอ้แผนระบบนั้นมันเปลี่ยนบ่อยจนไม่เหลือตาให้เปลี่ยนทีอันนี้มันก็ต้องสรุปใหม่นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่อาจารย์ให้อาจารย์เป็นคำสอนนะ
สวัสดีค่ะชื่อจิรพันธ์นฤทัศน์นะคะเป็นผู้ช่วยวิจัยของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในโครงการการเตรียมความพร้อมทางด้าน environmental review นะคะของไทยอเมริกา FTA ไทยอเมริกาคือจะมีเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะคนละคำถามท่านแรกก็อาจจะเป็นท่านอาจารย์ธรรมวิทย์ก่อนนะคะจากที่ได้เคยอ่านงานศึกษาวิจัยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์เองที่ทำเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเจแคปตาก็มักจะเชื่อมโยงเฉพาะผลการทำวิจัยศึกษาวิจัยที่มอบให้กับ TDRI ของอาจารย์สมเกียรติทำเนี่ยนะคะของเจแคปตาจะมองผลกระทบในประเด็นเดียวคือประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อนุแสดงความเห็นก่อนนะคะก็รู้สึกโดยส่วนตัวรู้สึกว่าน่าจะมีซึ่งตรงนี้รู้สึกว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้ถูกนำมาอ้างอิงอยู่ตลอดนะคะในกรณีของเจเทปาในงานผลงานวิจัยที่ได้ว่าจ้าง TDI โดยการสมเกียรติทำไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้าได้ลงไปศึกษาดูก็จะพบว่าเป็นการมองในมิติเดียวนะคะแล้วอาจารย์สมเกียรติเองท่านก็ได้ยอมรับในบางจุดที่มีการโต้แย้งอยู่นะคะแต่ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะคะทีนี้คำถามที่จะเรียนถามท่านอาจารย์ธรรมวิทย์ก็คือว่าในกรณีของอาเซียนจีนเนี่ยนะคะหรือไทยจีนเนี่ยก็จะมีประเด็นโต้แย้งมากนะคะว่าโดยเฉพาะเรื่องกระเทียมใช่ไหมคะเรื่องหอมกระเทียมที่มีเอฟเฟกต์กับเกษตรกรบ้านเราที่ทำการเพาะปลูกพวกนี้แต่ก็มีงานวิจัยของอาจารย์สมเกียรติอีกเช่นกันนะคะ TDI ได้ทำการวิจัยโต้แย้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซียนจีนไม่ทราบตรงนี้ท่านอาจารย์ธรรมวิทย์ได้กรุณาไปดูไหมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์เองก็มีเจ้าหน้าที่ไปลงไป ก็ไม่แน่ใจนะอาจารย์คือหมายถึงว่าไม่แน่ใจว่าทำการศึกษาหรือเปล่าแต่ว่าได้มีการส่งเจ้าหน้าที่โดยใช่อาจารย์โดยท่านไกรศักดิ์ชุนวันเนี่ยนะคะลงไปสอบถามสัมภาษณ์ในพื้นที่นะคะก็พบว่ามันเป็นผลกระทบนะคะเพราะนั้นงานศึกษาวิจัย2ชิ้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าฝ่ายเจรจาเนี่ยใช้ชิ้นไหนนำใช้ในการอ้างอิงและให้เหตุผลกับตัวเองต่อสาธารณชนค่ะงานเนี่ยแล้วข้อยุติตรงนี้จะเป็นอย่างไรคะอาจารย์เพราะมันก็จะมี2กรณีศึกษาอยู่แล้วมันก็กลายเป็นว่าไม่อยากให้ทุกครั้งที่มีการทำเจรจาใดๆในตอนที่สัญญาเนี่ยนะคะก็จะต้องอ้างว่ามีการทำวิจัยแล้วนะคะคือมันก็จะเป็นโมเดลว่ามีการว่าจ้างสถาบันศึกษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำโมเดลขึ้นมาแล้วก็ใช้การอ้างอิงตัวนี้นะคะ
จะได้ตอบก่อนหรือจะถามต่อเลยคร
ับ จะยาวนิดน
ึ
ง
ครับงั้นจะโทรอีกว่าก่อนครับเดี๋ยวเราเลิกกันสัก4โมงครึ่งกว่าๆแล้วกันนะครับ
ขอบคุณค่ะ
คุยกันมา3ชั่วโมง
ผมต้องขอสารภาพเรื่องกระเทียมผมไม่ได้ตามละเอียดนะคือเรื่องกระเทียมไม่ได้ตามละเอียดแต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้จะเป็นความคือประเดิมไม่ได้ไปทำวิจัยเรื่องนี้โดยตรงแต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับว่าการค้าไทยจีนนี่นะฮะมันเป็นการค้าชายแดนสามารถจะขนเข้ามาได้ก่อนที่จะมีเอสซีเพราะนั้นการค้ากระเทียมเนี่ยผมเข้าใจว่าถึงไม่มีเอสซีเข้ามาผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าผมขอยอมรับว่ายังไม่ได้ศึกษานะถ้าเป็นอาจจะต้องขอทุนวิจัยมาทำ
อาจารย์มีอะไรครับหน่อยเลยครับเพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันข่าวจากสมเกียรติ
เนื่องคือจำผลการวิจัยของคืออาจารย์สมเกียรติเขาศึกษาอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้ขึ้นเนื่องคิดว่าเป็นปัญหาเสมอของเวลาที่เราจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของการทำ FTA ว่าFTA ดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยนะมันมีข้อโต้แย้งอย่างนี้เสมอซึ่งฉันคิดว่าเป็นธรรมชาติเพราะว่าอยู่ที่ว่าโมเดลของการศึกษาวิจัยนั้นเนี่ยจะเลือกหยิบโมเดลทางเศรษฐศาสตร์อะไรมาซึ่งอันนี้ต้องขอประทานโทษนะเนี่ยแต่เข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของมัน
ครับเชิญครับเชิญครับ
คือต้องขอตัวก่อนนะอาจารย์คะไม่ได้บอกว่าดีหรือเลวนะคือส่วนตัวเนี่ยไม่อยากจะว่าอะไรขาวหรือดำค่ะคือแต่ก็มองว่าเหมือนกับที่หลายคนมองโอเคมันก็คือของต้องไปนะคะแต่ว่าทำอย่างไรคือเราชะลอไว้ก่อนได้ไหมศึกษาให้รอบคอบก่อนทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็โอเคค่ะจะเรียนถามคำถามของอาจารย์จันทกิราค่ะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับของท่านอาจารย์โดยตรงในงานศึกษาวิจัยแต่มันจะเป็นที่ท่านทำอยู่เนี่ยนะคะคือเราพบว่าเราคาดว่านะคะในไทยสหรัฐเนี่ยค่ะที่ถ้าจะมีรัฐบาลเลือกตั้งแล้วมันก็จะมีการเจรจาในพอยต์หนึ่งเนี่ยนะคะในพอยต์เดียวเท่านั้นนอกนั้นยังมีที่น่ากลัวอีกหลายจุดนะคะโดยเฉพาะ dispute settlement ที่ให้เอกชนสามารถฟ้องรัฐโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้เลยนะคะอย่างเช่นกรณีของนาฟตาที่เม็กซิโกค่ะไปศึกษาทางคราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ากรณีของส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศของอเมริกาขอเนี่ยถามไปไกลหน่อยนะคะขอความรู้ในเชิงกฎหมายนะมันมีส่วนที่สัญญาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือหลายภาคีส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศที่ไทยไปเป็นสมาชิกนะคะ Basel Convention หรือ TPD อะไรเหล่านี้นะคะในขณะที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วถ้ามีการกำหนดใน FTA ว่าสิ่งที่ไทยไปเป็นสมาชิกในส่วนที่สัญญาเหล่านี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นผลบังคับต่ออเมริกานะคะคือให้อยู่เหนือแล้วถ้าลงนามไปแล้วเนี่ยมันระหว่าง2ตัวนี้ค่ะอาจารย์ในความตกลง FTA ไทยอเมริกาถ้าเป็นอย่างนี้นะคะมีสมมติฐานไว้ก่อนนะคะกับในกรณีที่ไทยเราเป็นภาคีสมาชิกของส่วนที่สัญญาทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเยอะแยะหลายฉบับในขณะที่อเมริกาเนี่ยแทบไม่ได้เป็นเลยจะเกิดผลอะไรคะหรืออันไหนจะบังคับเหนือกว่ากันคะ
ยังไม่สามารถตอบได้ในประเด็นนี้นอกจากจะต้องดูตัวส่วนที่สัญญาคื สนธิสัญญาสิ่งแวดล้อมที่ไทยเข้าไปเป็นภาคีเนี่ยเราไม่ได้ไปผูกอะไรไว้กับ FTA ไทยอเมริกาใช่ไหม
อย่างกรณีเจอเทปต้าเนี่ยก็จะเห็นง่ายๆที่เอ็นจีโอออกมาโต้แย้งก็คือกรณีของขยะผิดแต่ไม่ชัดเพราะว่าเจแปนเนี่ยเป็นกลุ่มของ OECD ซึ่งเป็นสมาชิกของ Basel Convention แต่ Amendmentใน Basel เนี่ยก็คือว่าทางเจแปนยังไม่ยอมรับนะคะแล้วก็คือได้อ่านงานบางชิ้นก็แจ้งว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าประเทศท่าไหนคือญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีแผนที่จะเอา Southeast Asian ตรงนี้ค่ะเป็นจุดดัมพวก Hazardous Waste ซึ่งทางประเทศเขาก็ล้นมากแล้วเนี่ยค่ะนี่กรณีของอเมริกาถ้าเป็นหมดคือหมายความว่าอเมริกาเนี่ยจะไม่ accept ในกรณีของข้อต่อรองใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับ NEA ซึ่งเป็น Multilateral Environmental Agreement ที่ไทยเป็นสมาชิกอยู่ไทยจะเข้ามาแจ้งแย้งทานไม่ได้ในกรณีที่ต้องโอเคคืออาจจะอธิบายยากอย่างเช่นเคียโตโปรโตคอลเนี่ยในเรื่อง climate change ใช่ไหมคะลดสารเรือนกระจกนี้อเมริกาอันนี้สมมติฐานนะอาจารย์เพราะว่ามันมีเคสเคยเกิดที่นับจ้าเคสมาแล้วก็คือว่ากรณีนี้ถ้าเกิดว่าเยอรมันบริษัทของเยอรมันมาลงทุนในประเทศไทยในกรณีเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อเมริกาก็จะลงทุนด้วยแต่เนื่องจากเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศในกลุ่มภาคีสมาชิกของเคียวโตโปรโตคอลนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศเรามากกว่าแต่ด้วยเหตุผลของสนธิสัญญาไอ้ระหว่างประเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยก็จำเป็นที่จะต้องทำสัญญากับบริษัทลงทุนของเยอรมันอเมริกาเนี่ยก็จะฟ้องสามารถที่จะฟ้องเอกชนของอเมริกาจะฟ้องรัฐนะคะในกรณีที่ปฏิบัติ MFN นะคะที่ปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันในลักษณะนี้ที่เคยเกิดเคสนะคะที่เราก็นำเคสมาศึกษาแล้วมันก็เดี๋ยวอาจจะเรียนอาจารย์ภายนอกอีกทีหนึ่งคือก็เลยมีความกังวลว่าถ้าอย่างนั้นในกรณีอย่างนี้ค่ะที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยแล้ว FTA ไทยก็ไปยอมกับอเมริกาอินเทรสว่ามันเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีเอฟเฟคกับทำให้ไทยไม่ปฏิบัติตาม Multilateral Agreement ที่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศตัวนั้นก็จะมีเอฟเฟคเหมือนกันถูกไหมคะ
คือยังคิดว่ามีค่ะแต่ว่าโดยยังไม่สามารถที่จะตอบได้แน่ชัดลงไปนะแต่ว่าไม่ว่าจะมีคิดว่าจะมีในเบื้องต้นเนี่ยนอกจากว่าจะได้ดู
แล้วจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะคะ
ยังคิดไม่ออกค่ะ เพราะว่าเราใช้ระบบอนุญาโตตุลาการเข้ามาด้วยในเอฟซี
ครับก็คุยกันพอประมาณนะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันศุกร์นี้เรามีสัมมนาที่น่าสนใจนะครับเรื่องมาตรการ18ธันวาคมแคปิตอลคอนโทรลและเศรษฐกิจไทยโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับดร.ทวิสาอาจารย์นำมาสยามวาราดร.เศรษฐพุทธจากตลาดหลักทรัพย์และก็อาจารย์พานุพงศ์จากคณะเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าว่างก็เชิญนะครับบ่ายโมงครึ่งห้องประชุมชั้นหนึ่งนะฮะห้อง101วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณทุกท่านครับThank you.